Někde v balíku jinej bez peněz, párek v rohlíku, je tvůj pěrnej pes. Děti boháčů v bídu nevěří, prej se nesluší, žebrat u dveří. Stejnej zvon zvoní ke křtinám i k válce, načty hádky o morálce, všem nám bude znít stejnej zvon. Sliby muslimů, sliby křesťanů, až ty přestaneš, i já přestanu.
Vítá vás Petr Václav ve studiu Midgard u pravidelného pořadu Hovory při víně.
Kvůli předsudku muži pobytí, ženy ve smutku, stejnej zvon zvoní ke křtinám i k válce, načty hádky o morálce, všem nám bude znít stejnej zvon, který pozbýval mou.
Budeme rozebírat a budeme si vyprávět o věcech a záležitostech, které jste už možná slyšeli, ale pravděpodobně trochu jinak. Budeme nahlížet do tajné kuchyně těch, kteří nám zamlčují soustavně to, co bychom měli vědět. A proto je tady Svobodný vysílač CS a proto je tady Studio Midgard a já vás vítám. Dozněla znělka. Já všechny posluchače, kteří zasedli ke svým naslouchacím přístrojům, aparátům, bazmekům a tak různým záležitostem, ze kterých nás můžete slyšet, ať už je ta cesta jakkoliv dlouhá, nech jste se k nám prokopali. Já vám blahopřeji, že jste to zvládli a že zkrátka dobře skládáte velmi dobře ty zkoušky, jak jste připraveni v době války poslouchat štvavé vysílačky, které mohou vyvážit to informační pole, které je neskutečně vychýlené pouze a jedině na jednu stranu. Takže vítejte u pořadu Hovory při víně. No a já vítám i svého hosta, kterým už pravidelně bývá, no, jak kdo jiný než náš Karel. Karle, já tě zdravím, ahoj.
Áno, Petře, taky tě zdravím a zdravím všechny posluchače a nejenom teď, ale i v záznamu. Ale to, Petře, potřeba, aby si poslední dva záznamy doplnil, protože tam třeba se posluchači třeba nedozvěděli o tom, že v neděli je zase krajské kolo Ploty v Porubě, což je záležitost, která pomohla pádu totalitního režimu. A kdo ví, jakým způsobem se vyvine tady tohleto, že by to taky bylo záhodno, aby ta Porta v Ostravě teďka v neděli v jednu hodinu v domě Akord, aby tam byla nějakým způsobem zase takovou tou první vločkou, no prvním kručkem k tomu, že by se ten režim měl napravovat. A potom by ještě napravil tvoje zdání o tom. Říkal si o štvavé vysílačce, ale já ti myslím, že my nejsme veřejnoprávní Česká televize.
Zatím ještě ne, Karle, ale co není, může být. Ne, tak...
Ale tím pádem nejsme štvaví.
No, jasně. Ale posluchači ví, jak jsem to myslel, a ty taky pochopitelně, proto jsi to takhle jakoby satiricky nasatiroval. A já jenom připomenu, že Karel Světnička tedy jednakže byl kandidátem do poslanecké sněmovny, ale teď si tady spolu v podstatě nejenom povídáme, ale Karel také píše spoustu různých odvolání, trestných oznámení a tak podobně. Dožaduje se různých informací, ze kterých tady čerpáme, takže spoustu věcí od Karla berte, že to nejsou jeho domněnky, ale to, co Karel tady říká, tak si zatím pevně stojí a pokud o někom něco říká, tak je schopen to ustát i u soudu, takže nejsme až tak úplně vlastně štvavá vysílačka. My jenom naštváváme ty, o kterých se to vlastně týká, jo.
Takže ne štvava, ale naštvávací, že?
Jo. Jenže, víš co, tak propagandisticky jsme štvavá, že jo? To je jasný. Musíš to uchopit, jako víš, propagandisticky.
Ale propagandisticky od koho? Protože v podstatě neslyštěval jsem na Mongolia News nebo Vatikán News, že by nás považovali za nějakou štvavou vysílačku.
No, Mongolia News, to je hodně zajímavý rádio, to je, nebo vůbec portál, tam se lidé dozví spoustu velice zajímavých informací. Tam najdete všechny životopisy Mongolů v naší vládě, najdete tam spoustu životopisů Mongolů, takzvaných covidových expertů. Prostě o každém Mongolovi tam najdete nějakou zprávu a můžete z nich pochopitelně čerpat. Takže je to Mongolia News, kde opravdu můžete načerpat a můžete být ve obraze. Pokud by vám nestačilo...
No, ale počkej, promiň, jestli jsou to Mongolové, nebylo by rádno je poslat zpátky do Mongolska.
Ale oni nejsou Mongolové, oni mají jenom ten syndrom, víš,
mongolovní. No, ale to mohou zjistit až v Mongolsku, to nemusíš zjistit.
Ale ať si je tam, Karle, ať si je tam rozstříděj, mě to je jako šumák. Já jsem jenom chtěl říct dovětek, jo, ten je velmi důležitý na tu tvoji reakci, že pokud někoho vytřídí v Mongolsku, že není Mongol, ale jenom mongoloidní, tak ještě ho dohledejte, jestli není v Aspen Groupu, protože tam jich je taky docela dost. Tak, možná taková satirická vložka na úvod, takový zahříváček, řekl bych. Mám tady takové hezké věci, Věrka nám poslala spoustu zajímavých. Představ si, Karle, restauraci, jo. Přichází ano. Mladá žena a baví se se servírkou, jo. A říká, chtěla bych, prosím, stůl pro dva. Servírka s úsměvem odpovídá, samozřejmě, a mohla bych vidět doklad o tom, že podporujete Ukrajinu? To je docela hodně...
Bohužel smutný vtip.
Je to hodně trefný na dnešní dobu, musím říct, protože pochopitelně, kdo podporuje Ukrajinu, má přednost. Dokonce i spousta Ukrajinců má přednost. Psal mi Jára, celý nešťastný náš Jára, Jarda Meta, který když chodí k doktorovi, má trošku takový handicap a ani to prostě neupřednostní jeho před upřednostněním Ukrajinců. Takže přišel k lékaři, do té ordinace, paní doktorka je Ukrajinka, byli obslouženi všichni Ukrajinci, ti, co přišli po něm, a pak teprve teda se dostalo na něj, jako na tělesně postiženého. Hele, nešel mu tam pořád, Karle, s něčím?
Ne, já si nastavuju sluchátka, víš?
No, ale teda to jsi měl udělat předtím, víš, jako to strašně, strašně rachta. Dobře, tak už máš nastaveno?
Už mám nastaveno, ano.
Nezapomeň si dát, prosím tě, to pravý sluchátko do pravýho ucha. Pravou.
Ale já nevím, které je pravé a které
je levé. No to je jak na pravý, Karle, na pravý ruce máš palec dovnitř, tak se podle toho, bože můj, zorientuj. Tak.
Na levá mám taky dovnitř.
Tak to seš teda, už jsi byl s ním u doktora?
No, doktoři mě odmítají, že nenosím roušku.
No vidíš, takže ty ani nevíš, proč máš vlastně na levý ruce taky palec dovnitř. Vidíš, seš v podstatě na tom dost podobně, jako my všichni ostatní.
Že bych měl nárok taky na Mongolsko?
Ne, ale mohl bys mít nárok na nějaký příspěvek třeba, víš?
No, s těma příspěvkama z hodou okolností mám dokonalé informace z toho, co se děje v Paláci kultury v Praze, v tom takzvaném centru.
Proberem to, Karle, promiň, proberem to.
Dobře,
ať to nerozbijeme.
Dobře, dostaneme se k tomu.
Jo, dej si to s vykřičníkem. Pak tady mám, čoči, krásnej taky vtípek od Věrky. Omlouváme se za výpadek pandemie. Hned jak se vyřeší situace na Ukrajině, vám přineseme nové a čerstvé varianty virusu. Takže
to je krásné.
To je krásné, že? To prostě píšou pravděpodobně z ministerstva zdravotnictví, že teď momentálně řeší spoustu jiných věcí a nemají úplně čas na to, co hýbe společností a co se dotýká úplně každého a kvůli čemu tady umírají prostě velké množství lidí. Nemocnice už se díky tomu, že se o tom nemluví. Vzpomínáš si, jak tady někdo říkal, že myslím, pan doktor Hnízdil, ale on to říkal, myslím, i doktor Beran. Ale doktor Hnízdil to řekl, pandemie skončí v okamžiku, kdy se o ní začne psát a média ji přestanou propagovat. A taky to tak je, nemocnice se uklidnily, přesto se ale dál testuje, jo? Jako už ne
no
tak
jo,
brutus.
Ale zase je spousta lékařů a nemocnic a zařízení a kšeftařů s vakcínama a s rouškama, kteří na tom bohatě vydělávali a teďka mohou přestanou vydělávat, no tak budou muset slíbit novým politikům, že budou taky vydělávat, aby náhodou se to zase, když se to rozšíří. Ono svým způsobem je zajímavé, že třeba jeden z členů vlády, který je jedním z hlavních i oficiálních bojovníků proti covidu a za to, abych se nakupovali vakcíny a platilo se za to, tak jeho tatínek řídí
jednoho nemocnici,
generální ředitel.
Koho máš na mysli, Karle?
Mám na mysli nedávného senátora. Kaličkej. Tak a teďka hádánka, kdo je z Kolína ze naší vlády, že?
A teďko je ve vládě?
Teďka je ve vládě, ano.
Člověče, kde by to mohl být?
Zužím to, má na starosti veškeré záležitosti kolem covidu, roušek, dodávek covidu.
Myslíš Rakušana?
Ano.
Jo. Jak může být Rakušan z Kolína? Ten je z Rakouska, ne přeci?
Ne, tento Rakušan má trvat, když je v Kolíně, to ještě neznamená, že by nemohl být z Rakouska, to nevím, jestli z Rakouska, to bohužel to.
A určitě je z Kolína, nemá. Není z Kolína nad Rýnem?
On není z Kolína nad Rýnem, ale z Kolína ve středních Čechách, kousek od Prahy. Uhum. Mají tam ku podivu velice zajímavé, a to myslím pozitivně, zajímavý systém politický, proto taky on tam dvakrát nebo víckrát dokonce vyhrál volby, ano, v Kolíně. A je to nesmírně zajímavý jednoduchý nápad, který můžeme někdy probrat v té souvislosti, že tady v našem pořadu občas poslouchají lidé, kteří se chtějí možná uskupovat do nějakých uskupení pro komunální volby. A tyto věci by jim mohly být přínosem, protože je to dobré pro občany, pro všechny, nejenom pro nějaké mafiány. Myslím pozitivně, bohužel nevím prostě, proč jako teďka by měl pomáhat tatínkovi v tom, že by jeho nemocnice měla vydělávat více díky covidu, to tam je takový střed zájmu. Ale věřím, že pan Rakušan zasáhne to, co mě někteří napadají, že ve povzoru napadání Hitlera napadám i Švejdara, že už Švejdara i další pedofilní mafii v řadě policie už má i Vít Rakušan zrovna v ten den, kdy fiktivně vyjel, nebo den předtím, než vyjel fiktivně Fiala někam do světa, vláčkem, kolejáčkem. Ale takže on už to má, dokonce jsem to poslal jednou soukromou cestou, o které vím pouze já a Rakušan, že máme ještě i jiné spojení, než je to, co je oficiální přes vnitro. A tak jsem ho upozornil na to, že prostě ty zprávy týkající se pedofilie a zločinu nacismu v řadách policie, které ku podivu se teďka mě začalo bombardovat v rozporu se zákonem policie v Českém Těšíně, ono totiž pod ně spadá ten Pavel Struminský, ten, co to začal obchodovat s těmi porno materiály dětskými, ale zároveň taky oni řeší pouze věc kolem Struminského a neřeší pokud nic kolem nacisty nebo nacisty Švejdara, nebo tady vraha politických vězňů Tomáše Kůžela. Ani další teror české policie vůči mně nebo jiným osobám také neřeší záhadně. Oni totiž vědí, že všechno tohleto, že by mě napadli, že to je pomluva, to mě nenapadlo, protože vědí, že v okamžiku, když se tak stane, tak já mám
se to zvedlo do éteru. No.
Ano, přesně tak, přesně tak.
Zvedlo by se to do éteru a to lidi nepotřebují.
Víš, tak jsme se dostali zase nikam jinam od toho.
No, já jsem rád, že jsme hned z kraje se dostali ke Švejdarovi, protože psali někteří, že jim to docela chybělo, tak jsme je uspokojili, ale...
Neuspokojili, ale bohužel, Petře, připomínám, neuspokojujeme ty, kteří nás poslouchají ze záznamu, protože už dvě naše poslední vysílání nejsou v archivu, takže prosím tě, upozorni ty, co tam ty lidi věci v archivu mají, ať tam přidají i to naše povídání.
Prosím tě, Karle, ty tady teďko jakoby říkáš trošku věci, které musím urovnat, jo. O jaký archiv teďko, o jakým mluvíš? Na Svobodném vysílači nebo na SVTV?
Na Svobodné vysílači, na STV jsem se nedíval, tam to je.
Dobře, já jenom chci vysvětlit, jo. My jsme na tom pracovali i s Jardou, prostě aspoň z mobilního telefonu, jestli bych se dostal nějakým způsobem do archivu, že bych tam vložil ty pořady. Já se nedostanu. Já, jako admin, který má oprávnění tam vkládat, tak se nedostanu na webovky, protože prostě ta cesta je pro mě uzavřená a já nejsem schopen ten pořad tam vložit, chápeš? Když se tam nedostanu, nemůžu tam vložit. Tak jsem požádal Jardu, který po chvíli tam to nestratil, ten přístup, tak já ho jenom popoženu, aby byl tak laskav a ty pořady tam dál. A jinak pořady jsou pochopitelně na Telegramu, tam je archiv Midgardu, dočasný archiv, suplujeme ho tam.
No, ono zase ne všichni posluchači ten Telegram mají, to je jedna věc. A já jsem si všiml, že ten Telegram taky, možná jsem blbej, to nepřiznám, to skromně přiznávám, neumím ho ovládat, já umím si některé ty věci na tom přečíst, pustit, ale ne vždy prostě je čas na to mít telefon zapnutý, kdy člověk čeká, že někdo bude volat, nebo respektive baterky taky neslouží dlouho a tak dále. Takže v podstatě je to lepší na tom internetu, aby to bylo na té klasické stránce, tam jak jsme roky zvyklí.
Karle, jenomže spousta lidí se nedostane zase do toho archívu, o kterém ty mluvíš, jo? Protože i oni mají uříznutou cestu. Tady se kombinují prostě blokace mobilních telefonních providerů, to znamená, pokud má někdo třeba internet od Vodafonu, takže my máme router od Vodafonu a píše Jarda Meta tady, že si sype popel na hlavu, že nás slyší a že to tam dá. Děkujeme, Jardo. Takže...
No, pozor na to, moment, ano. Ale to je závažný problém, co teďka si vyslovil. Ten popel na hlavu si sype kterého typu? Co ekologie? Co prašnost?
To je ekologický, sucho. To je ekologický popel, Karle, je to řečnický popel, takže v pohodě, nebo Greta
jen
na nás
nevystartuje. Já to poznám za chviličku, kdy ty se při vysílání rozkašleš, to bude asi ten rozptýlený popel, který ti tam práší.
To je možný. A nebo se nám práší za kočárem. Chtěl jsem jenom připomenout, že tady suplujeme archiv na tom Telegramu. Ne každý má zase Telegram, ne každý se dostane. Někdo píše, že normálně poslouchá jak vysílání, tak může normálně na stránky, může normálně do archivu. Tam je kombinace. Něco blokují provideri telefonní, to znamená T-Mobile, Vodafone, O2, prej O2 neblokuje, nevím, někdo tady psal. Něco blokují i místní provideri, jo, třeba dodává vám někdo pevný internet a ten to taky vymás, jakoby, jo. Čili je to jakoby nepřehledné a nemůžeme a priori říct, že tento způsob bude fungovat všem. Rozumíš, jo, ten návod na to, jak to obejít, není pro všechny stejný, protože důvody, proč to nejde, jsou velice rozličné. No a do toho pochopitelně CZ nic, který to blokuje, někomu jo, někomu ne. Je to fakt nepřehledné, proto říkám, jsme ve válce a je potřeba v informační válce, je potřeba si najít prostě pro sebe tu cestu. My se snažíme poskytnout nějaký servis, ale nemůžeme fakt dělat všechno. Já tady odpovídám denně na desítky dotazů, kde poslouchat, jak. Tak já to ještě řeknu. Já to ještě řeknu teďko úhrnem. Tedy k té problematice. Vy, co nás neslyšíte, tak poslouchejte, jak se nás naladíte. Ne, ale pokud
ne,
mezi sebou...
Počkejte. Vy, co nás slyšíte, tak to povězte těm, co nás to neslyší.
To jsem chtěl teďko říct, pokud mezi sebou komunikujete, někomu to jde a někomu to nejde, tak zkrátka dobře... Můžete, pokud posloucháte z telefonu, anebo se chcete z telefonu dostat ke starším pořadům na Svobodném vysílači, tedy na webu Svobodný vysílač, tak si do svého mobilního telefonu, pokud máte Android, tak si stáhněte aplikaci pro Android XP Ksenie Petr Mezera VPN jako věci, někdo mi to říkal, že to jsou... teď nevím, ale V jako Věra, Petr a Naďa, VPN. Takže tuto aplikaci ta je zdarma, tu si stáhněte do svého mobilního telefonu a ona vám zabezpečí cestu na ty zakázané weby, úplně jinudy. To se netýká jenom Svobodného vysílače, pak můžete číst a monitorovat Sputnik a všechny ty další, na který byl uvalen ten balvan, že nesmí být slyšet, nesmí být možno je číst. Takže to si stáhnete, to funguje jenom na mobilních telefonech. To znamená, tím obejdete blokace těch mobilních operátorů. Já to zase ale do routeru, který mi poskytuje internet, to nemůžu stáhnout, to můžete mít jenom v telefonu. Takže telefony si vyřešíte aplikací XP VPN, kterou si stáhnete, ona se vám otevře na pozadí, vám to jede a ne přes ní, ale potom klasickými cestami si otvíráte všechno, co jste chtěli sledovat a co vám bylo znemožněno sledovat. Čili to je taková pomůcka, je to věc, která běží v telefonu na pozadí a zabezpečí vám to. Čili není to cesta, kudy to budete řešit, je to realizační nástroj. Tak, to je telefon. No a na počítači to zatím nemáme úplně vychytaný, ale zase SVTV se dá normálně, tady mi píše Jarda, že na Sputnik se dostane přes Google překladač. Chtěl jsem říct si, že no, teď mě Jarda úplně vyskočil. Když se chce poslouchat pořady, tak já to zkrátím. Dejte si stránku www.studio-midgard.cz, máte tam uvedené cesty k poslechu, máte tam uvedené cesty i do archivu. Tak, píše tady ještě něco Honza, já se na to rychle podívám, je to asi k věci. Dobrý den, pánové, poslouchám vás bez problému, ale nevíte náhodou, jak se dostat ke sledování rt.com. Honzo, fakt nevím, ale přes telefon se k tomu dostanete, když si stáhnete tu XPčkovou, VPNkovou apku. Tak, myslím si, že tam jsou varianty, teď nevím, jestli tam je jenom Android, nebo jestli tam je varianta i pro okousaný jabka, pro iOSko, to nevím, ale Androidy má většina lidí a těm to funguje. Tak, to je tohle, co jsme potřebovali říct, než se tě, Karle, zeptám, jaký jsi měl týden, chceš tomu nějak reagovat?
Ne, Petře, tam je ještě drobnost dodat, možná by posluchače i mě zajímalo, jestliže se ozvali všichni ti postižení, se ozvali k soudu proti tomu nic.cz, proti jejich zásahu, s tím, že jestli taky se ozvali k soudu, aby bylo vydáno v této věci předběžné opatření, protože tam je lhuta, že předběžné opatření by mělo být zhruba do týdne. A jestliže se jedná navíc tady to porušení listiny práv a svobod nějakou soukromou firmou, která si osobuje právo být tím velkým bratrem, s výmluvou na vládu, která samozřejmě o tom vůbec neví, protože v zápise vlády to není. Takže jestli je zpráva teda o tom, jestli nějaké soudní věci k tomu byly, včetně teda to předběžné opatření, jak to vypadá, nevíš náhodou.
Prosím tě, ještě jenom dopovím, tady RT funguje přes Rumble, jo, takže rumble.com můžete poslouchat nebo sledovat. K tomuhle, já jsem to řešil s Pavlem Hlávkou a říkám, Pavle, pojď to nějak řešit nebo to, a on říká, co chceš řešit? Ono to v podstatě je a není. Kdyby to bylo oficiální rozhodnutí na základě něčeho, můžeš to uchopit a můžeš to nějak řešit, ale nejsme schopni ani jít za providerem, čili jít za Vodafonem a říct, hele, mě to nefunguje, to není možný, to máte nějaký místní problém. Rozumíš, oni tím, že to udělali takhle na divoko, jenom jakoby na dobrý slovo, tak proti tomu není žádná ochrana. Máme smlouvy uživatelské. Máme uživatelské smlouvy o doménách, máme uživatelské smlouvy o poskytování služeb mobilního operátora. Jo, já se příští týden chystám na Vodafone udělat tam nějaký brajgl, jestli to pomůže a jestli mi to odblokujou na tom jim čísle. Jo. Schválně jsem na to zvědav. Mám připravenou nějakou vizi. Takže to zkusím a případně dám návod. Ale,
no uchopit to lze, protože někdo na základě něčeho to vypnul. A to je to nic CZ, to znamená, že uchopit to lze, protože to je konkrétní fyzická osoba, která toto vypnula. A zároveň by bylo vyzvat vládu k spoluúčasti na této žalobě, aby vláda ukázala, jestli jo nebo ne.
Karle, to je těžký právě v tom, a to je, jakoby, musím říct od nich, ta chytristika, jak to udělali, jo. Že totiž oni na začátku vypli ty cesty, ty DNSky, kterými jsme se tam mohli dostat, ale potom, protože to zvedlo nějakou vlnu a hrozil jim soudní pře, tak to prostě udělali tak, že oni sami hackersky odstřelují ty domény a ty domény jsou nastavené tak, že jsou tam hackerský útoky, tak se sami odstavují z bezpečnostních důvodů, chápeš? Takže oni to udělali tak, aby nebyli napadnutelní. To je ten problém, víš?
No ano, proto říkám spolu připojit se s vládou a vláda v případě, že to nic CZ nebude moci zaručit věc, která je nám zaručena listinou práv a svobod, což je zákaz cenzury, že cenzura je nepřípustná, tak aby se o tyto věci postarala vláda. To je jednoduché, tím pádem se nic CZ vyřazí ze hry a v podstatě vláda bude mít za povinnost díky tomuhle tomu svému rozhodnutí nebo soudnímu rozhodnutí zajistit, aby byla dodržována listina práv a svobod, kde se tvrdí, že cenzura je nepřípustná.
Dobře, tak začneme u vrchního státního zastupitelství. Dobře, pojďme od toho tématu, prostě teď asi nemá smysl. Zkusíme nějaké cesty, budu rád, když budeš nápomocen. A to pojďme, kdo má svátek, tak na to nezapomeneme v zápalu tady těch všech věcí. Dneska slaví svůj svátek pánové Eduard a Edward. Edward je asi taková verze spíš západní, mám takový pocit toho Eduarda, nebo obráceně, to nevím, ale rozhodně byl král Edward, že jo, pak byl Edward Beneš, on nebyl Edward, ale byl Edward Beneš, náš prezident. Edward je ale rozšířenější, musím říci. Takže jak na tom jsou, pánové? 10 048 Eduardů, to byl třeba Eduard Cupák, myslím, že byl, jmenoval se Eduard Cupák, že? Ten herec.
Já nevím, jestli tam je, ano, ale nevím, jestli tam bylo U nebo V, to jako nevím.
Eduard, určitě. Našli bychom jich asi celou řádku. Takže 10 048, je to 66. příčka a Edwardů je 602, 224. příčka v četnosti užívání. Toto jména. Takže dá se říct, že úhrnem slaví 10 650 oslavenců dneska svůj svátek, takže my Edwardům a Eduardům přejeme skvělý svátek, pevné zdraví, hodně štěstí, pohody, lásky, gratulantů, gratulantek, polibků, obětí, no všeho, co potřebujete k tomu svému žití, abyste byli spokojení a šťastní, a vám, kteří znáte nějakého Eduarda nebo Edwarda, tak připomínám, nezapomeňte jim popřát, abyste jim zvýšili jejich imunitní potenciál tím, že jim v podstatě uděláte radost. Tak, to je tedy, kdo má svátek, a pozor, 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 dnes slaví svůj svátek obrovské množství lidí. Nevím, jestli o tom vědí, ale tak jim to pojďme připomenout. Dneska je Mezinárodní den nenávisti. Takže dneska, dneska se může opravdu spousta lidí radovat, může zapalovat sousedům baráky, může sousedům otrávit kozu, může prostě cokoliv nenávistného provádět, protože má Mezinárodní den nenávisti, takže můžou se všichni odkopat, ať se ukážou a předvedou. Máme tady spoustu nenávistných bratří ve vládě, v senátu, v parlamentu, předvádějí se. Já jsem včera projížděl Prahou, ty člověče všude mají ukrajinský vlajky, na každém sloupu na každém sloupu nikdo nevisel. Na každém sloupu visela ukrajinská vlajka a Praha se pyšní velikou, velikou podporou ukrajinskému lidu.
No to teďka mě kamarádka poslala z Prahy fotku z nemocnice Tomajrovy, kde taky před vchodem visí jedna jediná vlajka, a to ukrajinská. Takže jako to je mánie. A navíc for je v tom, že ukázka vlastně krásného podvodu těch Čechů, že oni si hrají na pseudopomocníky Ukrajině. A kdyby namísto té vlajky, která je za těch 5-6 stovek, nebo kolik to stojí, těch 5-6 stovek věnovali těm potřebným, kteří jsou jako postiženi tou válkou, bylo by to asi užitečnější než nějaké fangličkování všude možně.
No, ono právě to je, teďko si udeřil hřebíček na hlavičku, on je to trošku problém. Kdo je vlastně kdo? Protože my víme přeci, že Česká republika nebyla uzavřená vůči Ukrajincům, kteří prchali před válkou, která tam 8 let řádila noválkou, genocidou. Protože v podstatě ze strany oficiálních silových složek Ukrajinské republiky, tak docházelo k ostřelování civilních objektů, škol, prostě všeho možného, stříleli tam na cokoliv. Navíc ještě nahodile, takže nedalo se určit, kdy bude útok, prostě postradu to jakékoliv vojensko-taktické předvídání, nebo to se i dělává, že když byly nálety vlastně za druhé světové války, tak houkaly sirény, lidem se to oznamovalo dopředu, protože nebyl až tak velký zájem ztrát na tom civilním obyvatelstvu, až na výjimky, musíme říci. Takže sice Američani rádi zaváděli bombardování a ztráty na civilním obyvatelstvu ve velkém. To je americká záležitost, to je americký model bombardování. Jinak to bylo tak zažité prostě po vojensku, že to civilní obyvatelstvo dávalo se mu prostor, aby opustilo ty strategické cíle, které se bombardovaly. Dneska je to tak, že prostě se naopak s tou vojenskou technikou stěhují do míst. Azov a pravý sektor a další do míst, kde jsou buď opuštěné nemocnice, nebo kde jsou přímo bytové domy. Dole si udělají operační středisko, tam najedou s dělama, vybourají to tam a pak posílají fotky o tom, jak se střílí do obyvatelstva. Prostě tato složitost pochopitelně dává mnoho otazníků do toho, kdo sem dneska přijíždí, protože 8 let sem migrovalo z Ukrajiny spousta lidí, kterým tam hrozilo nebezpečenství, šli po nich, jak se říká, a jsou tady. A množí se teďko případy, zase mi to včera někdo říkal, množí se případy, kdy Ukrajinci, kteří tady jsou třeba 5 let, 6 let, tady pracují, fungují, jo, tak se sem přijeli ukrýt. A teď jim hrozí nebezpečí, protože ti, kteří po nich šli, jsou teď tady oslabováni a jsou tady přijímáni a budou čistky mezi tím ukrajinským etnikem. Oni si to budou vyřizovat prostě s těmi, kteří před nimi sem utekli. To jsou další bezpečnostní rizika a další problémy a to jsou bezpečnostní rizika i pro ty, kterým jsme tady poskytli de facto azyl, kteří tady pracují, mají tady řádné povolení a tak dál. Dřeli tady za poloviční platy, tak to je myslím si věc, na kterou tady nikdo vůbec nemyslí. Jo. Jestli chceš na to reagovat, já tady mám k tomu takový článek.
Ne, já ještě bych doplnil zaprvé toho Eduarda, že podobně Eduard Tehlý, který byl vyznamenaný a který je šéfem Úřadu pro studium z totalitních režimů a byl teďka vybírán nový ředitel a v podstatě oni si z podvody dopustili naplnění, a bude to teďka muset řešit trestně právně i soud, naplnění skutkové podstaty trestného činu podle paragrafu 257, který se jmenuje pletichy při zadávání veřejné zakázky a při veřejné soutěži. To znamená, to spadá taky do toho nenávisti. Jenom by se vědělo, že v podstatě i ti, kteří živíme našimi daněmi, tak dělají podvody a trestnou činnost. Zatím teda by je zvláštní, že by to mělo i vlastně vyšetřovat nacisté, švejdarovi nacisté a švejdarovi zločinci, násilníci a pedofilové. Na druhé straně to, co jsi říkal s těmi Ukrajinci, je to sice pravda, ale na druhé straně je zvláštní, že všichni tak nějak vnímají, že prostě pomoc těmhle těm uprchlíkům před válkou, což jsou ty ženy, děti, že je naprosto samozřejmý a potřebný, ale je zvláštní, že jsou zase skupiny fanatiků, kteří rozhodují o tom, kdo smí či nesmí nějakým způsobem pomoci či nepomoci. Jakoby v podstatě oni tím, že si mávají nějakou tou vlajčkou, tak jsou ti správní, kteří pomáhají, a ti, co chtějí přispět nějakým svým úkonem, penězma nebo něco takového, tak jsou nenáviděni, protože chtějí konkrétně pomáhat. To je to děsivé. Takovýhle prostě dárečku a podvodníků je obrovská spousta, kteří bojují. Teďka třeba, jak jsem zmiňoval, že že v neděli o 13 hodiny v Ostravě v Akordu to místní krajské koloporty, tak v podstatě tam v tom baráku nebo v těch místech taky začínal poblíž Jarek Nohavica, a ten je třeba nenáviděný jenom proto, že chce pomáhat Ukrajincům a nelíbí se jim, že dostal nějaké státní vyznamenání od Putina, ale Putin ani ten on to teda dostal hlavně za propagaci písniček Bulata Okudžavy. A bylo zajímavé, že ty písničky Bulata Okudžavy vadily stejným potentátům, nebo respektive rodičům těchto potentátů, kteří teďka Jirka zakazují. Je ale pravda, že ti už nejsou tak důslední, jejich rodičové zakázali třeba, aby Jarek Nohavica vstoupil vůbec na území města Plně, když tam probíhalo národní finále Porty, kde bylo přes 30 tisíc posluchačů v tom Lochotině. Takže tyto jejich děti nyní dělají úplně to samé, co jejich rodiče ve prospěch jaksi zločinných komunistických živů, tak oni dělají to samé ve prospěch asi taky zločinných komunistických živů, protože jinak to nevidím. Protože jestliže někdo takhle v Angličku je, ale vyčlenuje si právo, komu pomáhá, nepomáhá. Já jsem s Jarkem Nohavicou už mám nachystané dokumenty, což jako si říkal, no tak ať Jarek ví, co dělá, a už se s tím setkal v minulosti za totality, a je to jenom pokračování, on taky to okomentoval, že za komunismu se narodil a za komunismu asi taky zemře. Ale tam je totiž ještě navíc to, že se třeba proti penězům, který měl vydělat, ozvali lidé z Člověka v tísni, to jsou ti podvodníci, které syn chartisty Jana Urbana, syn chartisty se jmenuje Tomáš Urban, písemně potvrdil, že Člověk v tísni z 15% vlastněný izraelskou špionážní agenturou Mossad. A vedle toho se ví, to už taky zaznělo v médiích a budu mít ty materiály taky znovu k dispozici, že dokonce někteří američtí agenti CIA, kteří šli do Penzi, tak vzpomínali na stará léta, a jeden z nich tam vzpomíná, jak s Člověkem v tísni jel na špionáž do Kosova v době, když tam byly ty problémy kolem toho humanitárního bombardování. Takže tito lidé teďka chtějí rozhodovat o tom, zdali Jarek Nohavica může jim dát peníze na charitu, ale je dobře, že to odmítli, a to ještě Jarkovi Nohavicovi vysvětlím, že Člověk v tísni nejsou ty charity, které nejsou charitou na pomoc, ale jsou charitou na vydělávání tučných mest pro svoje zaměstnance a hlavně špionáž. Když to ti, co opravdu pomáhají, no tak i ten třeba Zeman řekl, že charita jako katolická, že pomáhá, i když tam jsou taky výhrady, že třeba když skončila Tříkrálová sbírka, tak tam byla mohutná, drahá piatika, že to skončilo s velice dobrým výtěžkem peněz. Takže jestliže někdo charitativně pomáhá na to, aby se za peníze z výběru ožral, to je dost smutné. Proto teďka se tak ještě spojuji s Poláky, jestli oni mají nějaké jiné cesty, jak pomoci těmto lidem, kteří jsou teďka v tomto stavu, který je. Mě akorát napadlo třeba, dejme tomu, jestliže jsou ti Ukrajinci roztroušení všude možně a mají taky možnost, nebo mají možnost, stane se, že i oni potřebují lékaře, jestli by třeba nestálo za to zaplatit nějaké centrální tlumočníky na telefonu, kteří by vlastně byli k tomu, že když přijde Ukrajinec z lékaře s nějakým zdravotním problémem, tak aby ta komunikace probíhala v té ordinaci s pomocí toho vzdáleného tlumočníka. Jasně. A to by byla možná zajímavá ústě nebo
já si myslím, Karle,
dobrá
že
humanitární pomůcka.
Ale tohle to už je asi zajištěno. Já si myslím, že
já nevím,
oni, jak
nevím,
se,
netuším.
Oni jak se registrují, tak pochopně tam mají spojení. Mají tam spojení v případě takové věci a mají tam nějaké pokyny. Problém je jiný.
No třeba možná, Petře, ještě doplním, možná posluchači doplní, kde je dobré, aby se pomohlo a to, co ty třeba ty peníze vydělají navíc na tím dobročinným koncertem, kde je to účelné a je to na pomoc a ne na vydělávání na té pomoci.
To je jedna věc. Tak nám jsem volala posluchačka Jana, která se v ekonomických věcech docela pohybovala. Každá tato organizace si může polovinu toho výtěžku ponechat pro sebe. To znamená, že piatika, pokud ji zahrnou
do té půlky. Já vím o organizacích, kteří měli až 80% výtěžku pro sebe.
No, tak vidíš to. Tak to je jenom, jak se to pojmenuje. Jo? Pokud je to školení na závěr, tak se můžou i ožrat za ty peníze. Proto já říkám, Karle, jednu věc.
Říkám, aby to šlo na charitu a ne na zaměstnance charity.
Já teď řeknu prostě věc, za kterou mě asi někteří nebudou mít rádi. Já se zeptám, kdo pomohl důchodcům, když byli převedeni v rámci třeba ukončení činnosti Bohemia Energy, kdy byli převedeni pod DPI a ze zálohy 6 tisíc měsíčně za elektřinu se stalo 27 tisíc. Otázka zní, kdo pomohl našim sociálně potřebným obyvatelům? Nikdo. Proč se to nemedializovalo? A takových lidí, takových rodin, u kterých to opravdu vysálo úspory, které měli na několik desítek let dopředu, těch je spousta. Takže ono je potřeba se opravdu jakoby zamyslet nad tím, kdo je kdo a co je co. Já prostě jsem v tomhletom takový chladný, jo. Protože bohužel lidé jsou zmasírovaní tím, co jim tady předkládají média. A já, protože jsem se pohyboval teďko po republice, tak ti řeknu snímek, jo. Začalo to v neděli, kdy jsme jeli do Prahy, takže po D1 ve směru na Prahu potkáváš nebo předjížděli jsme spoustu ukrajinských aut, některá byla drahá, některá byla vidět, že jsou zánovní, některá byly tam jednu Ladu, kombíka jsme tam předjížděli, ale to byla fakt výjimka. Jede tam spousta dodávek, tedy dodávek, myslím, ve smyslu mikrobusů ukrajinských, který pendlujou a jezdí spousta německých mini autobusů, takových pro 12 lidí, třeba pro 14, který mají Červený kříž a také pendlují mezi Ukrajinou a nevím, jestli Prahou, ale když jsem jel z Prahy směrem na Chomutov, to je v podstatě dálnice, která vede do Německa z Prahy, je to nějakých 100 kilometrů asi na hranicích, tak tam jelo spousta ukrajinských aut. To už byly takové skupinky, bylo vidět, že se sformovali v Praze, pravděpodobně už se domluvili spolu a jeli třeba 3, 4, 5 aut v pospolitosti, jelo v takových hloučkách a jelo směrem k německým hranicím. Musím si tedy klást jednu takovou otázku. Jedná se o válečné běžence, válečné uprchlíky, nebo ti lidé takzvaně to chtějí využít pro nějaký svůj lepší život, třeba v Německu a třeba... Já neříkám, že na to nemají právo. Jo? Každý má na to právo. Ale teď je otázka, jestli z toho budeme dělat obrovskou akci, budeme do toho investovat obrovské peníze. Dám příklad. V Brně na výstavišti bylo zřízeno 700 lůžek pro ukrajinské uprchlíky. Když tam přijdeš, tak je tam hromada řízku, ale takovou hromadu řízku ještě nikdo nikde neviděl. Jako. Oni to nebudou jíst. Oni to nebudou jíst, Karle.
Že v kongresovém centru v posledních dnech byly kvanta materiálu z McDonalda, hamburgery, ve velkém se to tam válelo. Prostě ano, protože oni tam přijdou rychle vyřídit a ne, že by tam teďka sešli do kopa.
Ale ne, oni tím, Karle, oni tím opovrhují. Pracovnice říká té ukrajinské mamince s dětmi, říká, no budete tam a tam na tu ubytovnu, tam budete mít pokoj. Já chci byt v Olomouci, já nechci žádný pokoj. To už je vidět, že se to přelívá někam jinam, rozumíš? Prostě válečný uprchlík... Karle, status válečního uprchlíka je přeci první země, kde neprobíhá válečný konflikt. To je Slovensko, Polsko. My jsme jakoby už druhá. My jsme se o tomhle tom problému bavili v podstatě, teď nevím, jestli u Sýrie nebo kde.
No, i my dva jsme se bavili o tom, že? Právě jsem říkal, že uprchlíci jsou pouze ty čtyři země, Maďarsko, Slovensko, Polsko a Rumunsko. A zbytek jsou země, kde jsou ti lidé už normální turisté. To nejsou uprchlíci. Maximálně se může stát, že může být nějaká mezivládní dohoda, že třeba těm Polákům nebo Slovákům pomůžeme, že jim zajistíme prostory se střechou nad hlavou, kde ti lidé mohou přečkat nějakou dobu. Že prostě nemá, dejme tomu, že teďka Poláci hlásili, že mají přes 2 miliony uprchlíků, takže kde to teďka dají na bydlení a podobně.
No a
takže
ty...
tam by třeba šlo pomoc, a mezinárodní pomoc, a ne, že bychom měli rozdávat byty, jak to třeba chce Evropská unie ve prospěch migrantů z Afriky.
Ale
my
chci...
nemáme a tak dále na něco možného, na vši důchodci a naši sociálně potřební, a na místo se to dává tady těm lidem.
Chci říct si, Karle, jednu takovou věc. Viděl bych to tak, že do Polska se dostaví rodina válečných uprchlíků. Tam jsou zaregistrováni, zaevidováni, je jim poskytnuta péče, kterou potřebují, sociální, humanitární a tak dál. My se můžeme na tom podílet, pokud chceme, finančně, a potom se můžeme domluvit, že třeba část těchto vezmeme do České republiky. Ale nemůže to být organizované tak, že prostě z ukrajinských hranic přes Slovensko se tranzitují v podstatě ti lidé třeba i do Německa, jo? Nebo k nám. Prostě to je bordel. A já říkám, proč mi ten bordel vadí. Jo? Bordel mi vadí proto, že v tom bordelu my totiž vůbec nevíme, jestli se sem nevylidňují ti, po kterých tam prostě pase zákon. Nemyslím teď ukrajinský, ale třeba ten mezinárodní haagský soud. To je totiž to, co se velice, ale velice špatně jakoby dá řešit. No, mám tady takový článek. Jo. Prahu a nejen ji začínají zaplavovat drahá ukrajinská auta řízená muži mladého a středního věku. Přijela se do České republiky ukrýt režimní nomenklatura a tamnější mafie? Otazník. To neříkám proto, aby jsme byli naštvaní na ukrajinský uprchlíky, bože můj, to vůbec ne. Já to čtu proto,
abychom
byli pozorní a abychom také měli informace z druhé strany. Ano, tak. Několik čtenářů nám zaslalo fotky ukrajinských aut, která v posledních dnech začala parkovat v okolí jejich domů. V naprosté většině se jedná o drahá západní auta značek Land Rover, Mercedes, BMW, všechna v ceně i jednoho a více milionů korun, která řídí muži mladého a středního věku, oblečení v drahých značkách, stejně blahobytně působí i jejich rodiny, pokud si je přivezli. Podle SPZ značek se jedná o auta ze západní části Ukrajiny, tedy oblasti, kde se nebojuje, a ruského vojáka tam naposledy viděli v roce 1992. Také je podivné, že se na tyto muže nevztahuje branná povinnost, podle které nesmí muži ve věku 18 až 60 let s ukrajinskou státní příslušností opustit zemi. Další skupinou bojeschopných mužů, kteří mohou opustit zemi, jsou místní Židé. Poznámka redakce. Do toho čteme i v oficiálním tisku, jak chudáci uprchlíci odmítají použité věci, nezdá se jim ubytování a jídlo a tak dál a tak dál. Do České republiky, tedy kromě rodinných příslušníků těch, co zde již pracují, přicházejí i jiní Ukrajinci a to jsou příslušníci tamnější režimní nomenklatury a mafie, což na Ukrajině de facto splývá. Ostatně už i ministr vnitra Rakušan začíná upozorňovat, že sem z Ukrajiny přijdou i mafiáni. Jen zapomněl dodat, že tam je to součást řídící vrstvy předchozího režimu pod vládou oligarchů a jejich západních bosů. Tihle jiní Ukrajinci jsou navíc zvyklí žít jako parazité a vysávat zemi a obyvatelstvo, ve které pobývají. Teď to bude Česká republika. Co to pro Čechy znamená? Nejprve začnou terorizovat a vysávat vlastní komunitu. To už ukrajinské mafie vykořisťují za naprostého nezájmu českých úřadů. Vždyť jsou to přece jen nějaká úkáčka, že? Tohle se časem ale rozšíří na české obyvatelstvo, firmy a podniky, protože sídlem roste chuť. Navíc většina z nich bude pravděpodobně z Ukrajiny ozbrojená a zvyklá používat násilí proti poddanému obyvatelstvu. Čechy čekají zřejmě na lehké časy a do toho se jim protektorátní orgány vysmívají, jak se mají uskromňovat, chudnout a šířit kvůli Ukrajině. Nechá si to české obyvatelstvo líbit? K tomu jako připomenu, že opravdu jsem zažil těch pár vyděšených lidí, Ukrajinců, kteří tady řádně pracují prostě několik let, kteří se slzami v očích víceméně se bojí o holé životy, protože vědí, že tyhle ty si to s nima budou vyřizovat a že se stanou terčem jejich hnusného zájmu. To za prvý. No a za druhý, vezměme si takový konkrétní případ. My víme, a jsou tady toho zase obrovské, tak se říct, tuny jakoby zdokladovaných snímků a různých věcí, ale víme, že na Ukrajině se nacizuje obyvatelstvo dětma počínaje. Víme, že byly zavedeny, a už jsem to před lety tady probíral vlastně v pořadu, to ještě jsme tady spolu nevysílali, tak jsem probíral to, že na Ukrajině v podstatě neziskovky zavedly tábory pro děti de facto zdarma. Vlastně vezměme si, že opravdu za nějaké směšné peníze, jako kdyby tady vaše děcko jelo na 14-denní pobyt, třeba za 500 včetně jídla a všeho. Jo. Takže za nějaký směšný peníze a tam je formují nacismus, hajlování, segregace, kdo je lepší, kdo je horší. Klasické fašistické, nacistické postupy. Takže vezměme si, že třeba desetileté děti, které tady budou chodit do školy a budou se mět začleňovat, pochopitelně s určitou, ne všechny, ale některé mohou tyhle způsoby tady začít zavádět. Jsme na to připraveni v těch školách? Druhá věc, jsme připraveni na de facto inkluzivní, prohloubenou inkluzivní formu výuky, kdy se bude muset zejména učitelka soustředěvat na ukrajinské děti, které budou mít problém s tím, aby rozuměli, s tím, aby vůbec chápali učivo a tak dále a tak dále. To jsou všechno důsledky a dopady, které se nikde neříkají, nikdo o nich nemluví, nikdo se o nich nezmiňuje, ale to teprve život přinese. Teď jsme v té euforii. Teď vyvěšujeme vlajky, nosíme nějaké ty no, mi to vypadlo, to je jedno, stužky. Teď jsme humanisti, jo, teď 8 let nás to nezajímalo, že se tam genocidně vraždilo civilní obyvatelstvo, až teď jsme si toho všimli, když tam přišel ten Rus a tak dále a tak dále. Je to velmi složité a už to začíná v podstatě jako kdyby na tom rozdělování, kdo má status koho, čím kdo je, a jaké existují výjimky. Jo, prostě jestli je tam braná povinnost, tak se ptám, co tady dělají ty mužové tady? To mají všichni modrou knížku, nebo a tr. Co, Karle?
No, oni mají bílou.
Oni mají bílou, já jsem zapomněl.
Ano. Těch variant prostě je, dalo by se říct, že to je v dané chvíli to mnohé ty úkony a dění odpovídá tomu, že v podstatě mafie chce přesídlit se z Ukrajiny sem k nám. Ono by bylo možná dobré připomenout, že vedle krutostí, které Ukrajinci páchali vůči na podkarpatské Ukrajině, když zabrali jaksi tu část našeho území, ale hlavně na krutosti vůči volyňským Čechům, tak oni potom naštěstí mohli odtamať odejít v rámci pozvání naší vlády v 90. letech, to bylo ještě za ministra Ruma na ministerstvu vnitra České republiky, mohli odejít sem k nám vlastně jakoby po staletích, co tam oni byli, takže ti jejich prapotomci se mohli vrátit sem do České republiky. No, ale někoho z úředníků na vnitru napadla jednoduchá věc. Oni jim slibovali teda těm volinským Čechům, že dostanou občanství nějak v nějakém zrychleném řízení, zrychleném režimu. No a někoho napadlo a potom na základě toho, co ho napadlo a zjištění skutečnosti si ten zákon zrušil a prostě měli všichni stejné podmínky na získávání občanství, protože někoho napadlo zajet do té Volině a ve všech těch obcích ofotit na hřbitovech náhrobní desky. A tím pádem se vědělo, kdo z těch lidí je opravdu z Volině, jako ten náš prapotomek český, nebo pračech, jestli se dá správně nazvat česky, a nebo je to nějaká ta KGBácká nebo vůbec nějaká zločinná ukrajinská mafie. Takže není to nový objev, ale je to objev už skoro 30 let starý, kdy byl ministrem vnitra Jan Ruml a ten tehdy řešil problém, jak vyřešit záležitosti související s pozváním volinským Čechů sem k nám do naší republiky.
Já tady ještě teďko hledám jeden článek, který byl taky docela hustý. Já jsem ti ho posílal. My jsme se tady bavili... se tady bavili o tom, že soudní dvůr v Hágu nějakým způsobem bude vyšetřovat. A nevím, jestli to bylo na základě toho, že jsme byli posloucháni, anebo že se to začalo hodně šířit. Jsem to posílal tobě, viď, Karle?
Tak. Ano, mě jsi to posílal, ano. A řekl jsem mi, napsal jsi mi, že jsem na to mrknout. A je to z webu investigace.cz/ Rusko před soudním tribunálem. Tak se ten článek jmenuje.
Už to mám, prosím tě, děkuju, že jsi mi to připomněl. Je to článek, který si zasluhuje pozornost z jednoho prostého důvodu, že totiž vypovídá o tom, o čem jsme se tady bavili, ale úplně z jiné strany, jakoby úplně obráceně. Takže je to celé přetočené do toho, že před soudním tribunálem je Putin a Ruská federace. Protože asi pravděpodobně Putin a Ruská federace tam od roku 2013 něco páchají. Což je trošku zvláštní, protože nerozumím tomu, proč by se to muselo začít šetřit až 28. února 2022. To mi trošku jakoby nesedí. Takže ale pojďme si to přečíst, protože, jak jsem říkal, informace z jedné i z druhé strany jsou docela důležité. Prokurátor Karim Khan na konci února zahájil první hlavní vyšetřování situace na Ukrajině proti potenciálním ruským a běloruským aktérům za údajné válečné zločiny a zločiny proti lidskosti. Soudní proces před Mezinárodním trestním soudem v Hágu je komplikovaný a může trvat léta. Do sbírání důkazů se však v prvotní fázi mohou zapojit i civilisté, protože neziskovka EJ Witness v úterý spustila ukrajinskou verzi speciální aplikace pro sběr důkazů o ruských válečných zločinech. Videa a fotografie pořízené přes tuto aplikaci se tak mohou stát relevantními fakty před soudem v Hágu. Teď toto je velice, ale velice zásadní, jako za A. To si Hág najímá neziskovku na sběr informací on nemá svoje pracovníky? To je první jakoby věc na zamyšlenou. Druhá věc. Viděl jsem sezení Vladimíra Putina s nějakou skupinou lidí a během jedné hodiny práce na tom videu seděl i ajťák, který se tam naimplementoval. A na Vladimíra tam ukazoval prostě nějaký obrázek. Hodina práce. Jsme ve světě virtuální reality, kdy není problém různými softwary pořídit sdělení, která údajně někdo řekl, a jsou to údajné nahrávky. Přitom ten člověk to nikdy v životě neřekl, protože umí se vše rozložit do písmenek a slabik a z toho sestavit úplně novou řeč. To znamená, že je to identické tomu člověku, ale ten automat, když takhle řeknu, z toho udělá vyjádření úplně opačné od smýšlení třeba toho člověka. To za prvé. U obrazu je to to samé. U obrazu dneska, kdy se točí filmy, spousta těch filmů je natočena softwarově. To znamená, že ti herci udělají pár základních věcí, pár základních pohybových mutací a na to se pak navlíkne jakákoliv podoba jakéhokoliv herce, jakéhokoliv zvířete, jakéhokoliv draka a podobně. A toto jsou filmy, na které lidé chodí koukat s pusou do kořán. Lze si stáhnout na internetu aplikaci, software, díky kterému se třeba umístíte vedle Vladimíra Putina, až bude mít zase nějaký projev. Tak to je jenom, co se umí. Proto věta, že videa a fotografie pořízené přes tuto aplikaci se tak mohou stát relevantními fakty před soudem v Hágu, jsou smyšlené, nebo je to absolutně mimo realitu. Protože vedle toho, že se natáčely v Německu scény o tom, jak u nás v nemocnicích umírají lidé na covid, vedle toho, protože ty skupiny, které točily porno, tak v době covidu o to porno nebyl takový zájem, tak se někteří přetransformovali do natáčení prostě scének o covidu. Víme, jak vznikl ten snímek o té těhotné v té porodnici, kterou ostřelovala ruská armáda. Za A tam žádná porodnice nebyla, byl to opuštěný objekt, za B tam se nastěhoval prapor Azova a jedna z jejich členek nebo řeknu manželek nebo přítelkyň někoho byla těhotná a sehráli tam divadýlko, který prostě potom pouštěli do světa. Čili jsme ve velice vyspělém světě manipulace, jsme v virtuálních realit, kdy se dá úplně cokoliv. Dá se úplně cokoliv. Tak to jenom k té větě, Karle, ty se snadech povídej.
No já jenom, že tyhle ty věci, co jsi popisoval, jsou naprosto normální, není to nic neobvyklého a ku podivu právě tyto věci ignoruje, respektive nebo nevyužívá česká vláda a český parlament při jmenování a ustanovování některých osob s tím, že chtějí nějaké šilenosti, aby byly dodány, ale ve skutečnosti jim vůbec nevadí, že nějaké ty dokumenty, které v tuto chvíli vláda chce pro ty své rozhodující místa nebo na místo vedení Ústavu pro studium totalitních režimů, který je nesmírně důležitý, abychom poznali svoji minulost a který je ořezávaný od svého počátku od mnoha výzkumů, ať jsou to výzkumy nacismu a kdo z těch nacistů přišel pod STB a respektive pak se věnoval Ústav pro studium režimu v 50. rokům, ale co se dělo v 70. 80. letech, kdy si to komunisté předávali všechny tyhle ty majetky, které potom vzali jako privatizátoři nám všem, to všecko prostě ten ústav vůbec nezkoumá. A oni všechny tyto instituce chtějí dokumenty, které si dneska každý běžně může udělat na počítači, namísto toho je přímo v zákoně stanoveno, že si to má, ať je to parlament třeba při ustanovování a výběru kandidátu do Rady České televize, tak to ti lidé, kteří umožnili porušení zákona ústavního o jednací řádu sněmovny, ten paragraf, co jsme tady probírali, 77 odstavec 5 o tom, že prostě s těmi kluby, co tam je za podvod s ustanovením vlády, tak oni chtějí dokumenty, po lidech, které si mohou ti lidé sami vyrobit. A přitom ignorují, že mají povinnost jako státní zaměstnanci, správní řád platí i pro ně, tak stejně tak správní řád platí pro ÚSTR, nebo správní řád platí i a trestní zákoník platí i pro vedení ministerstva vnitra. Dneska si tyto dokumenty může kdokoliv jakkoliv vyrobit doma, ale oni jako státní zaměstnanci mají právo na jedné straně jako zaměstnanec nebo jako občan bych měl teda být respektován tak, jak je to přímo stanoveno v občanském zákoníku, že každý má právo předpokládat, že s ním někdo dojde v dobrém úmyslu a poctivě smýšlející. Jinak je to znamená, že v podstatě stejně jako se říkalo, že každý chlap má je vlastně trestně vinný z hlediska znásilnění, jenom protože má čím. Takže stejným způsobem, jako jste ho říkal o těch filmech, tak v tuto chvíli vlastně respektují možnost těchto podvodů i státní úředníci při ustanovování spolehlivých svých nohsledů na jednotlivé rozhodující funkce. Já jsem to kdysi popisoval i v tom, jak se legalizoval podvod o zákona o státní službě. Je to stále to, že spoustu těch podvodů stát chce legalizovat a podle této legalizace podvodů nebo dokumentů takhle vzniklých podvodem chce rozhodovat. Takže potom není se co divit, že tamhle nějaká paní máma napíše článek o tom, že ten prokurátor evropský chce vybírat něco od nějakých neziskovek, které samozřejmě jako jedna z mnoha vydělávají miliony z našich daní, neoprávněno, protože se ustanovili neziskovkou. A budou si dělat na své speciální aplikaci něco natočit, to nikdo neví, co se kdy kde natočilo, jak se natočilo a tak dále. Že natočit se dá dneska všechno, včetně podle mě se natočila i někde ve Varšavě ta návštěva těch pohlavárů, kteří údajně jeli za...
V Kyjevě, no.
Takže v podstatě, ano, tyhle ty věci všechny se dají natočit, nafilmovat. Stačí, já mám zkušenosti s tím, že jsem se kolem toho pohyboval, protože jsem tyhle ty věci studoval, jakým způsobem se dělají podvody třeba v obyt nebo podvody. To není podvod, to je v podstatě reklama, která se natáčí, tak se natočí tak a tak, ale aby byla levná, no tak se natočí úplně jinak a zbytek se prostě počítačově dorovná. Takže vy, když máte třeba...
Na jakékoliv reklamu, pozadí umístíš kohokoliv.
Kohokoliv, anebo dejme tomu třeba v obyčejná jednoduchá věc, když se na reklamě vidíte nějaký záběr z fotbalového stadionu, kde je ten stadion narvaný k prasknutí divákama, tak nikdo už netuší z těch diváků, že to nebylo natáčené na pravém stadionu s pravýma divákama, ale že to byl nějaký okresní krcálek někde tam ten měl tribunu, ale ta tribuna se natáčela několikrát z několika tí stran a ti diváci se vždycky ti komparzisté nebo umělci, vždycky se posunuli na určitou část, kamera stála stabilně, nehýbala se a ona pouze akorát vždycky bliklo se na tu část, která tam byla, ti herci se posunuli o kousek vedle a zase to kamera blikla. A takhle postupně posunovala, vyklívala čtverci celý ten stadion a najednou z toho byl plný stadion. A tak se prostě vyrábí zpravodajství. Něco jim uteče, něco jim neuteče. Bohužel, nebo bohu dík, naštěstí je dostatek lidí, kteří si všimli obrovské spousty různých podvodů, no takže potom se těžko lze očekávat, že by tito takzvaní neziskovčíci jednali nestraně, neúplně. Navíc jako, jestliže my z evropských peněz platíme tuto prokuraturu, tak ta by měla mít své vlastní lidi, kteří by to řešili, nebo neřešili, ale šetřili, vyšetřovali náležitým správným způsobem. A co je v tom článku, co mě nejvíce šokovalo, Petře, o tom, co teďka si mě posílal, ohledně to, co si teďka citoval. Takže oni se zabývají zločiny Ruska teďka, ale na základě oznámení Ruska z roku před rokem 2013, protože už od roku 2013 to ten ta evropská prokuratura má a už souhlasila s tím, že podle skutečnosti, které má k dispozici a zjištění a důkazu, je to podezření z genocidy oprávněné.
No, počkej.
A to je na základě podání z roku 2013.
No, ale
a teďka
počkej.
Nejdou někteří ti fanatičtí novináři pomatení, nepomatení, oni jsou manipulující z veřejnosti, tvrdí něco o tom, že to je teďka, ale to je v souvislosti s tehdejším Majdanem a dalšími věcmi, co se děli potom na Podněstí.
No,
ne na Podněstí, na Donbase, tak.
Tak já teď se tě zeptám na něco, potřebuji krátkou stručnou odpověď, jo. Takže funguje ten Haagský soud, funguje tak, že prostě dostane nějaké podněty, ty podněty prošetří a na základě těch podnětů buď navrhne nebo nenavrhne vyšetřování. Když navrhne vyšetřování, tak požádá soudní senát o to, aby to prošetřování, aby to šetření mohlo být oficiálně zahájeno. Jo, takhle to funguje.
Ano, tak jak to může být, ano. Může to být, já nevím přesně, tam mohou být jiné varianty, ale může to tak být.
A teď, předběžné vyšetřování může být iniciováno kromě prokurátorem i na základě podání žádosti od individuálních skupin, neziskovek nebo států, jež uznávají jurisdikci Mezinárodního trestního soudu. My jsme se tady minule bavili, že v podstatě to je ten, kdo přistoupil na to, na ten status římského práva, oficiální přistoupení těch států k tomu soudnímu dvoru v Hágu, pochopitelně je důležité. A tak mi chceš, Karle, říct, že nějaká neziskovka ve státě, který přistoupil tedy řádně k tomu Haagskému soudnímu dvoru, tak na základě neziskovky nebo nějakého Ferdy Jansty z Horní Dolní, tak bude předběžně vyšetřovat?
No, právě smutné je totiž to, že Evropská unie preferuje přednost neziskovek a různých neziskovkových podvodníků, když si vezmeme, že neziskovku podle našeho zákona mohou založit, stačí na to 3 lidi, z toho jeden, stačí jenom, aby jeden měl 18 let. Ale důležité je totiž to, že oni namísto řádně volených poslanců a zástupců lidu té země, senátorů, poslanci, jak záleží, jak to kdo nazývá, a legálně zvolených sborů těchto poslanců, jako jsou parlamenty, tak namísto toho oni preferují neziskovky. A teďka si představte, že třeba takový gay pornoherec Janda ze spolku Evropské hodnoty bude navrhovat, že se mu tam nelíbí, že tam někdo na Ukrajině nebo něco takového, ale to on zatím nenavrhoval tehdy, když tam se bojovalo nebo střílelo na Majdanu, anebo se střílelo, dejme tomu, na Donbase, ale on to navrhuje až teďka. A navíc, jako je zvláštní, že některé ti neziskovčíci, teďka jsme třeba před chvíličkou mluvili o tom Člověku v tísni, si vybírají komu, kdo může pomáhat, kdo nemůže pomáhat. Málo se už třeba uvažuje nad tím, že kdo ty neziskovky takhle upřednostňuje, že to je většinou z Německa. A většinou ty neziskovky třeba ve velkém bojují proti Benešovým dekretům, kteří a chtěli by naše území.
Karle,
a to jsou neziskovky, které by měly teďka někoho napadat u toho soudu?
Rozumím, ale ta otázka, jako já jsem chtěl krátkou odpověď. To znamená, že nemusí to stát, ale může neziskovka?
Přesně tak.
Dobře, jdeme dál.
A on je v tom, že smutné je, že ta neziskovka by do jisté míry asi měla v tuto chvíli přednost třetím státem. To je to horší.
To znamená, že není ani naroveň, ale dokonce ještě je upřednostňována. Dobře, pojďme dál. Tak, z toho tedy vyplývá, že 28. února 2022 Karim Khan, prokurátor, požádal soudní senát, nebo předsednictvo, jak tam přesně bylo, požádal soudní senát o zahájení vyšetřování. Pod tím je informace, jo. To je zase, je vidět, jak to psaný tendenčně. Žádost na prošetření před Mezinárodním trestním soudem podala Ukrajina již 25. dubna 2014 s odvoláním na zločiny, které se tehdy staly během demonstrací na Kyjevském Majdanu. Ale to nebyla Ukrajina, protože 21. listopadu 2013 to podala Ruská federace.
Ano.
A pozor, ke své žádosti později připojila podobnou deklaraci ohledně anexe Krymu. Toto předběžné vyšetřování trvalo 6 let a bylo uzavřeno až v prosinci 2020 s tím, že prokurátor mohl podat obžalobu, neboť zmíněné šíření dospělo k závěru, že spáchané zločiny jsou relevantní a spadají pod jurisdikci MTS. A já se ptám, proč ten rok se nic nedělo teda?
Prosím tě, nepoužívej zkratky, protože ne všichni posluchači mohou okamžitě...
Mezinárodního trestního tribunálu.
Ano, přesně tak.
Jo, takže do té jurisdikce Mezinárodního soudního dvora v Hágu. Ptám se, kdybych věřil tomu, že vyšetřování skončilo, přičemž ale sám Karim Khan řekl, že vyšetřování probíhá i teď, v tuto chvíli, do současnosti. Tady se píše v tomhletom sdělení, že to bylo do prosince 2020. I kdybych tomu věřil, tak se ptám, proč prokurátor, když tady to bylo takzvaně relevantní, proč tedy ten rok se nic nedělo? Proč požádal až za rok a dva měsíce ten soudní senát o povolení k zahájení vyšetřování?
Tak. No, já bych tomu měl jednoduché vysvětlení. Ono totiž je, že Rusové podali v souvislosti s Majdanem a s Donbasem podali toto oznámení na genocidu už v roce 2013, tak je možné, že v rámci obrany u tohoto prokurátora Mezinárodního tribunálu podala Ukrajina další žádost o prošetření. A úplně třeba k tomu samé, ale že to může být součástí obrany Ukrajiny, když zhruba po roce podala oznámení na totéž. A je otázka toho teďka, jestli to, co se kdy podalo nebo nepodalo a jak se to vyvinulo, je otázka, co řekne ten prokurátor, ten Khan, anebo co o tom napíšou novináři. Že oni tím, že málo kdo z občanů, nemyslím jako České republiky, ale vůbec třeba Evropy, ví, jakým způsobem se co tam děje přesně, že si málo kdo vyhledá ty články, tak o to větší je prostor pro různé Sorošovi mediální manipulátory, kteří tyto věci jednoduše zkombinují dohromady a vytvoří z toho dezinformaci, kterou může Cempertiše závidět, že ani tak neumí on dezinformovat, protože oni už jenom vynechali to, že to bylo Rusko o rok dříve a už rovno píše o tom, že to napsala Ukrajina, ale jestliže to bylo uzavřeno v prosinci 2020, jak to, že toto teďka řeší a že je to relevantní, prohlásil ten prokurátor až teďka v únoru 22?
No, to je právě
ta otázka. To je právě to, že v tom je ten fígl, že všichni spoléhají na to, že si to lidi nenajdou a nechají se zmanipulovat podvodními novináři, kteří jsou placeni, jak teďka jsem taky některé věci našel, Sorošem. Nehledě na to, že ta jejich minulost a to, co se děje kolem, je taky velice zvláštní.
Tak jdeme dál. Chci jenom tady ještě, ten článek vznikal za nějakého odborného dohledu nebo konzultací s analytičkou na mezinárodní právo Haagského tribunálu Zuzany Drexlerové. Prokurátor Karim Khan se na konci února letošního roku rozhodl, že zahájí hlavní vyšetřování. Soud by se tak měl zaměřit nejen na zločiny spáchané během demonstrací na Majdanu, ale i na současnou situaci na Ukrajině, nebude se však zabývat samotnou agresí ze strany Ruska. Aby se soud mohl zabývat zločinem agrese, musí být obě strany sporu členy Římského statutu a museli by podepsat kampalské změny o zločinu agrese. Rusko ani Ukrajina nesplňují ani jednu z těchto podmínek, proto se Mezinárodní haagský soud nemůže agresí zabývat. Takže to úplně vyvrací jakoby tu první část toho článku, kde se jakoby naznačuje, že teda tyko toto Rusko schytá.
Ale právě totiž ještě v tom článku si Petře přehlédl, že tam je zajímavá protiřečící si věta. Prozatím nic nenaznačuje, že by se ruská strana dopustila zločinu genocidy.
No to
znamená, se... je těžké, jakým sedem se bude šetřit konflikt ubírat, ale ona mluví o konfliktu a nemluví o podání, které bylo podáno v roce 2013 nebo 20, Ruskem a nebo v roce 2014, ale ona to podání, které je v podstatě už 8 let staré, nebo v tuto chvíli jedno podání 9 let staré a stále se řeší, tak ona to spojuje, napojuje na situaci, která je nyní. Což je dobře vymyšlená manipulace a ta analytička, jak si, já jsem se na ní
podíval. Počkej, promiň, Karle, dostaneme se k ní. Takže ona tady říká, že Mezinárodní háagský soud tedy nemůže soudit země, které kampalské změny nepodepsaly. Zasáhnout by případně mohla Bezpečnostní rada OSN, což se prakticky nestane, protože Rusko vnímá právo veta. Vysvětluje Zuzana Drexlerová, analytička v oblasti mezinárodní trestního práva v Hágu. Otázka tedy zní, koho šetří ten háagský soud, když nemůže ani Ukrajinu, ani Rusko. Z toho jednoznačně vyplývá, že to šetření se bude dotýkat neziskovek, které nejsou ukrajinské, které to jsou ty přesahy těch vlád, různých skupin, které tam organizují pod velením Pentagonu a tak dále, tak dále. Čili když bych to řekl jinak, na Ukrajině Haagský soudní dvůr nešetří Ukrajinu ani Rusko, ale šetří ostatní státy, které do toho vstupovaly a byly do toho zapleteni. No a to bude velmi zajímavé, si myslím.
No, už jenom z toho důvodu, taky z jiného pohledu, že zločinu genocidy se dopustili někteří občané, některé jednotky, možná, u kterých se možná identifikovat jejich národnost. Ale genocidy se v tomto případě, to ten rok 2013, 2014, nedopustili státy, ale armády těch států. To znamená, že oni tady spojí, že to udělal stát a ne nějací zločinci. Protože stát nelze odsoudit. Odsoudit lze zločince, který něco spáchal, dopustil se té genocidy. Takže už i tady je v tom je to manipulace, která je vidět, že ta dívčina, autorka, ta takzvaná analytička, není vůbec žádná právnička.
To bude rychlo kvaška. Je tady věta. Mezinárodní trestní tribunál se tak bude zabývat zločiny, bude se zabývat zločiny proti lidskosti a válečnými zločiny. A pod tím pokračuje odstavec. Prozatím nic nenaznačuje, že by se ruská strana dopustila zločinu genocidy. Je těžké říct, jakým směrem se bude konflikt ubírat. Jsme teprve na začátku. Putin nicméně ve svém projevu zmínil, že ukrajinský lid neexistuje. Upřesňuje Drexlerová. Tak za A, tady bych oponoval. To takhle Vladimír neřekl. A za druhé, teď by mě zajímalo na základě té věty, že žádná genocida tam ze strany Ruské federace neprobíhá. Tak se ptám, o čem tady ty novináři hystericky píší. To je přeci na žalobu v tom případku.
Ano, protože totiž oni
šíření poplašné zprávy.
Předpokládají dopředu, že genocidu dělají Rusové a vůbec tam nepočítá s tím, že genocidu prodělají jiní občané jiných zemí, jiného původu a ne Rusové. To ona tam vůbec nepřipouští, jako by tam vůbec byl někdo jiný než ti Rusové. A přitom to v podstatě ta genocida, nebo vůbec to, co se dělo, tak se dělo na Donbase, anebo na tom Majdanu a dělalo se to na ukrajinském území. To znamená, že tehdy v roce 2012-2014 to dělali Rusové na ukrajinském území. Je to takové nějaké divné. Aspoň teda podle tady téhleté dívčiny pseudoanalytičky.
Tady, kdo sbírá důkazy, jo? To je taky hodně zajímavý. Předtím, než se proces dostane do stádia hlavního líčení, probíhá předběžné jednání, kdy se soud zabývá důkazy, což může trvat i několik let. To už jakoby proběhlo. V této fázi sbírá důkazy pouze prokurátor. V okamžiku podání žaloby začne se sběrem důkazů i obhajoba, která má také vlastní vyšetřovatele. Obhajoba je tedy také příslušníkem toho Mezinárodního haagského tribunálu. Hlavní obhájce má svůj tým složený z právníků, kteří musí mít dlouhodobou zkušenost s obhajobou. Soud má vlastní seznam obhájců, z nichž si hlavního obhájce vybere buď obžalovaný, nebo mu může být přidělen soudem. Obhájci nemusí pocházet jen z členské země Haagského tribunálu, jsou mezi nimi i právníci ze Spojených států nebo z Velké Británie. Hlavní obhájce si tak složí tým, v němž jsou zpravidla dva spoluobhájci, jeden nebo více vyšetřovatelů, původem většinou z obhajované země, právníci a jejich asistenti, administrátor týmu, analytici, překladatele. Výběr členů je v kompetenci hlavního obhájce. Počet závisí na rozpočtu, ale obvykle se pohybuje kolem 10 členů. To je důležité zmínit, protože činnost prokuratury a obhajoby je hrazena z příspěvků členských států, včetně České republiky, a z dobrovolných příspěvků. Většina rozpočtu Mezinárodního haagského tribunálu ale pochází ze státních pokladen. Tým žalobců má průměrně okolo 20 lidí, tým obhajoby kolem 10. Mezinárodní trestní soud nevytváří žádné precedenty a neexistuje ani přesný sazebník možných trestů. Trest odnětí svobody má pouze horní hranici a tou je doživotí. Nicméně ze soudní praxe soudu to není více než 30 let. Nejvyšší možný trest je 30 let odnětí svobody, a to v případu těch nejhorších zločinů. To by mohlo hrozit Putinovi nebo Lukašenkovi. Všechno závisí na tom, co soud přesně vyhodnotí jako válečný zločin nebo zločin proti lidskosti, upřesňuje Drexlerová. A to si odporuje tomu, co předtím bylo řečeno, že toto se tam vůbec šetřit nebude. Za příklady takových zločinů se použije zaminování oblastí, omezování přístupu k vodě a elektřině, útok na jadernou elektrárnu, úmyslné zabíjení, násilný přesun obyvatelstva, mučení, útoky na civilisty, školy, nemocnice, porodnice nebo vraždění zajaců. Je to snůška teďko věcí, které nám tady mainstream předkládá, a víme, jak to vznikají. Takže toto všechno už je dneska jako kdyby vlastně cíleno, jo, tím směrem. No a tady...
Pozor, Petře, opravuju, to je cíleno médií tím směrem, ano. Ale ve skutečnosti to může být úplně jinak, přesně podle práva.
Přesně tak, takže tady už se jakoby, jak bych to řekl, směruje ta pozornost na to, co už tady jakoby bylo. Jo. To znamená, že když bych to řekl, média pracují na zakázku někoho, kdo potřebuje na tu obhajobu takzvaně střelivo. Jo, proto se tady vydávají snímky a teďko budou říkat ostřelování porodnice byla pravda, protože to uvedla všechna velká média světa. Jo, třeba takhle. No a to je hodně, hodně důležité. Důkazy o válečných zločinech sbírají civilisté. Do sbírání a předkládání důkazů se mohou zapojit i neziskovky, jednotlivci nebo státy. Jedná se pouze o fázi předběžného vyšetřování a nasbírané informace poslouží prokurátorovi jako podpůrný materiál. Ale to je přeci otázka obhajoby, ne prokurátora. V tomto směru je příkladem neziskovka AI Witness, která vyvinula speciální aplikaci na sběr audiovizuálních materiálů, jež by měly obstát před soudem jako důkazní materiál. To přeci nemůže obstát. Svědek válečného zločinu tak může prostřednictvím speciálně zabezpečené aplikace pořídit fotku nebo video. Jinými slovy, můžete si natočit, jak vás zastřelil ruský voják. Jo, a pak to můžete podstoupit. Aplikace je navržena velmi jednoduše. Na naší stránce jsme popsali krok za krokem, jak z aplikací stáhnout, pořídit fotografii nebo video a materiál pak nahrát na server. Aplikace nic jiného nedělá. Pokud uživatel chce, může přidat poznámky, ale není to nezbytné, popisuje pro investigace.cz ředitelka Wendy Betz. Karle, kdo je Zuzana Drexlerová?
No, trošku jsem si prošel a je to podle mého názoru podvodnice, protože ona se tam tváří, nebo píše, tady oni píšou jako o analytičce a navíc jako v oblasti mezinárodního trestního práva v Haagu. Jenomže ona to nemá vůbec vystudováno. Proscházel jsem, je ona původem teda ze Žiliny. Část Drexlerů je vedle v Kysuci, to jsou asi její rodiče, teda otec a strýc. Ale Procházel jsem všechny právnické fakulty, které jsou u nás, a žádná Zuzana Drexlerová nikde nic nezpracovávala, že by ukončila nějaké studium a tam je třeba nějaká i diplomová práce. Našel jsem akorát jednu Zuzanu Drexlerovou na, myslím, že to je Bratislavská fakulta, mám ten dojem, procházel jsem k Trnavu, Banskou Bystricu, Košice a všecko. A tam je to, ta práce nějaká od nějaké Zuzany Drexlerové je v roce 2005. Jenže zjistil jsem, že Zuzana Drexlerová, ta, která to psala, tady ten článek, tak ta je naopak v roce 2009 teprve maturovala. To znamená, že ona nemohla v roce 2005 dělat nějaký článek na právnické fakultě. Ale naopak lze u ní se dočíst na, je oni v skutečnosti, že zaprvé záhadným způsobem působí v Holandsku, aniž bylo poznat, proč tam je. Ona dokonce uvádí, že společnost speciální tribunál pro Libanon, nebo zase speciální tribunál trestní pro Rwandu. A že studovala public international právo na škole Erasmus University Rotterdam. Ale tam jako jsou pouze pomocné kurzy, tam není nějaké takové normální vzdělávání, takže to je v podstatě nějaká rychlokvaška, ale je zvláštní, že se pohybuje na ambasádě, slovenské ambasádě v Holandsku, a když se potom podívá člověk do jejich příbuzných, tak pravděpodobně to je otec, od tamhle to pramení, ten za komunistů vystudoval pedagogickou školu na Univerzitě Karlovy, to znamená, že ne nějaký pajdák někde, kdo by v Horní Dolní, ale speciální Univerzitě Karlova, v letech 80 až 86. A bylo by dobré připomenout posluchačům, že když někdo studoval za totality pajdák na Karlovce, tak se vědělo, že to specialista na pedagogiku a je to člověk, který ovlivně je vybírány speciálně k tomu, že bude působit jako jeden z hlavních působitelů na mládež v jejich výchově. Proto taky pajdáky, které šli třeba lidi, kteří šli na pajdáky na střední školu a podobně, tak tam už se vidělo, že to je obzvlášť háklivé na to, kdo to bude dělat nebo nedělat, učit nebo neučit. Teďka ten jmenuje se Igor Drexler, teďka by měl být, myslím, v Kysuci, v Kysuckém Novém Městě by měl být, myslím, ředitelem základní školy, ale musíme počítat s tím, že to byli lidé, kteří byli velice dobře hlídaní a sestavováni, kdo smí či nesmí studovat. Bohužel taky jeden z těch kdo směl studovat na zadkomunistu pedagogiku, byl třeba ten, jak jsme předtím zmiňovali, Eduard Stehlík, který je teďka už je v civilu, ale vystoupal až na vysoké hodnoty vojenské, takže má nárok na vysoké vojenské výsluhy a rozhoduje třeba o tom, kdo smí nebo nesmí jakým způsobem pátrat naší totalitní minulosti. No takže k té Zuzaně Drexlerové, že tam je taky zajímavá taky ta skutečnost, že ona se hlásí k deníku N, což je deník na Slovensku, už to přiznali naprosto otevřeně, že deník, který založil a zaplatil známý George Soros, to je ten, který manipuluje s veškerýma neziskovkama a veškeré ekonomické dění i vládní dění v Evropě. Ale šokující je, anebo taky šokující, mě to nepřekvapí už nic, jako. Ona tam má ve svém profilu, přímo v názvu svého profilu, Zuzanka Drexlerová tečka Slněckově, to znamená sluníčkáři, že ona se hlásí tady k tomuhle tomu prostě tady těm maniakům, kteří prostě si myslí, že budou svými různými zásahy měnit jakoby povědomí. Takže jestliže spolupracuje s médií, které jsou od Soroše, no tak to už je vše říkající o její působení, její činnosti, protože tady třeba přečtu, ona tady píše prosba o pomoc, je to z 1. března toho roku. Kamaráti na Slovensku, velmi by som vás chtěla poprosit o pomoc, ať máte kontakty na slovenských médiách alebo na novinárov, ktorí vojnu na Ukrajine pokrývajú, pomlčka, sú priamo na mieste, budem vďačná za kontakt. Rovnako by som vás chtěla poprosit, abyste sdělali tuto info s vašimi známými, ale s lidmi na Ukrajině, že vyvinulo speciální aplikaci, přes kterou se dají zaznamenat fotky a videa dokumentující vojnové zločiny. Stažené záznamy obsahují metadata, která zjednodušují verifikaci pravosti těchto záznamů a teda budou moci být použity jako důkazy na soudech a tak v domác a v Hagu a podobně. Pro víc info mě kontaktujte na mě, alebo na nějakou tady Julian Romy, pracující též v tom týmu, to se týká ten tým těch, které má na starosti tu aplikaci. To znamená, že oni v podstatě na podání Ruska z roku 2013, následně na podání Ukrajiny z roku 2014, hledají lidi, kteří by to teďka 1. března, to znamená, že před 2 týdny, uveřejnili výzvu, aby lidi sbírali pomocí aplikace záznamy o těch skutečnostech, které vedly v roce 2013 a 2014 k podání. Takže pomocí tohodle toho je ukázkou toho, že se jedná o vědomou úmyslnou manipulaci s pravými skutečnostmi. Pomíním teda to, co ona tam má, taková ta různá provolání těch různých pomatenců sluníčkářských a tak dále, a tak dále, a tak dále. Takže je vidět, že je to opravdu podvod, kdy stačí si najít nějakého, jak se tomu říká, ochotné. Možná, že oni jsou vlastně za komunisté, to říkalo, že iniciativní blbec je hoši jak třídní nepřítel. Stačí prostě někoho, kdo má nějaké nízké vzdělání, ale je ochoten za těžké peníze prodat i nos mezi očima. U nás máme třeba pověstného s gymnáziálním vzděláním pověstného pornoherce Jakuba Jandu. Nebo máme pověstného elektrikáře s maturitou v oboru silnoprout Cempra. Ten má elektrikářské vzdělání na to, aby prostě dělal cenzora. Takže to je taková ukázka, že nejenom ten Janda anebo Cemper, ale je tady i tato Zuzana Drexlerová, je z rodiny, která je prověřena, že mohli dokonce vystudovat pedagogiku.
Karle, to mě nepřekvapuje, to je prostě takovej flagr v sukních, to je taky jakoby expert, pak se ukáže, že vlastně v životě neviděl živýho pacienta, který ho by léčil, ale ví prostě úplně všechno. Jenom chci říct si, teďko ještě upozorním, že jsme to takhle celý rozebrali, chci upozornit, jak se to dělá, jo? Jak se dneska dělá žurnalistika, aby to přineslo ovoce. Dneska se ví, že spousta lidí má prostě málo času, i ti, kteří chtějí číst. Takže investigace.cz, to je už samotný portál, který trošku zavání tím, že jako tady bych se mohl dozvědět nějaké ty informace jakoby ne mainstreamové. Jo? Tak, teď se na nás dobývá naše koťátko malé. Tak, potom název, respektive nadpis. Rusové před soudním tribunálem. Posledně se dočteme, že vlastně Rusko ani Ukrajina se tam soudit nebude. Otázka zní, proč tento název? Jak souvisí název nebo nadpis Rusové před soudním tribunálem, když z textu článku vyplývá, že vlastně Rusko tam vůbec souzeno nebude?
Naopak jako je to už nesmysl v tom, že nejde o souzení Ruska nebo Mongolska nebo Vatikánu, ale musí o souzení zločinu, přesně tak.
Tak, ale víš co, bavíme se o tom. První část toho článku je napsaná tak chytře, že budí dojem, že teda ty Rusáky konečně budou soudit v tom Hágu. Posléze, aby nebylo nařčení, že teda jedou opravdu jenom jednostranně, tak se vlastně věc vysvětluje a z vysvětlení vyplývá, že vůbec nejde o Rusko, ale vůbec nejde o Ukrajinu a že jde úplně o něco jiného. A vlastně na závěr se dozvíme, že Zuzanka Drexlerová jenom potřebovala rozšířit mezi lidi to, že existuje aplikace neziskovky AI Witness, kde mají uvádět v podstatě lidé nějaké fotografie a videa. To je celý záměr toho článku. Vlastně jenom zpropagovat tu apku.
Aplikaci.
Jenom tu aplikaci. Ano. Přesně tak. Takže hrůza děs, je to hodně dlouhý článek. Napsala to autorka článku Eva Kubániová a tady 15.3. V Perexu bylo chybně uvedeno Rusko místo ruských a běloruských aktérů. Za chybu se omlouváme. To znamená, že už někdo je nějakým způsobem napadl, tak teda dole pod článkem uvedou, že vlastně je to chyba. Proč to neodstranili tu chybu, já se ptám.
No, protože si toho nikdo nevšiml a je to výhodnější, že to s tou chybou. Lidi
protože ta chyba, je, ta chyba je účelová, že jo, to je záměr.
Úmyslná, přesně tak.
Takže takhle funguje, takhle to funguje. Fungovalo to s covidem, fungovalo to za soudruhů o západu, fungovalo to za Havla o Srbsku, o Jugoslávii, fungovalo to, pořád to funguje. Pořád jenom se prohlubují, řeknu, s vývojem technologií se prohlubují ty schopnosti, co se dá všechno jakoby předkládat. Zhrnu to jinak. Na Ukrajině je velký problém, střílí se tam do civilistů. S tím já nesouhlasím, ovšem také nesouhlasím s tím, jak je to tady říkáno, že to dělají konkrétně ti a ti. Situace je natolik nepřehledná, že řada těch obětí je právě vynucena porušováním válečných konvencí Azovem, Pravým sektorem a dalšími bojůvkami. Tak to za prvé. Za druhé, Ukrajina je jedna z velmocí pro obchod s malými dětmi. Děti se unášejí, za prvé, za druhé, děti se tam rodí za peníze. Ukrajinské ženy, aby si přilepšily, protože, nebo aby přežily, to je otázka, poskytují své dělohy za peníze, v nich vynášejí plody a narozené novorozence. Jsou to děti, o kterých vlastně neexistují žádné záznamy. Oficiálně ty děti neexistují a podle toho je s nimi zacházeno. Víc to rozebírat nebudu, protože bych možná zmáčkl slzu, nebo bych se fakt rozčílil. Nakonec i Vladimír Putin o tom mluvil, na všechno tam v podstatě narazili. A my vyznamenáváme nejvyššího představitele tohoto bordelu a této nelidské společnosti. Ale to se musí teprve narodit, to je můj názor, toto je moje sdělení. Takže. Mám tady ještě jedno takové zajímavé sdělení, to budu ale muset trošku jakoby opracovat, jo. Věrka nám poslala nejenom spoustu fotografií. Kde my rozebereme tu návštěvu v tom, jo, v aktualitách, prosím tě.
Já myslím, že tam to ano. Komedii divadelní.
Ano, to další z představení. Já teďko pustím, přátelé, jedno video, které je přímo, je to reportáž z Kyjeva. Ano, jsou to titulky, tak já vám je budu číst s dovolením.
So, it's,
takže je pondělí 28. února. 2022. Jak vidíte, toto je VIP klub hotelu Premier Palace. Pohybuji se po Krečák ulici a chci jít do supermarketu pro nějaké jídlo. Mluví anglicky ten člověk. Oznámili nám, že do supermarketu a lékáren můžeme. Problém, který máme, je, že kvůli zbraním, které Zelenského režim v posledních dnech rozdával hlava nehlava, má nyní, upřímně řečeno, spousta zločinců tyto zbraně vojenské kvality. Normální samopaly. A tak dochází k loupežím, k přepadení, ke znásilňování, k nejrůznějšímu chaosu kvůli těmto zločincům. A já je známo, že spousta té střelby, která je odehrána včera v noci v Kyjevě, která se odehrála, neměla nic společného s Rusy. Rusové byli od těch přestřelek vzdáleni 10 a více kilometrů. Takže to zřejmě souviselo s gengy. Gengy si vyřizovali účty a stříleli se navzájem. To je něco, o čem západní média nemluví. O tom, jak Zelenského režim rozdáváním zbraní v podstatě dal zbraně všem kriminálním žimlům ve městě. A kriminální živly ve městě si v této anarchii, kterou vláda vytvořila, především ujasňují svou hierarchii nad vlády. A jakmile se to ustálí, začnou se brzy zaměřovat na civilisty. To je to, co tento dobrovolnický režim udělal, jasný? Ti lidé vytváří chaos na Ukrajině ve jménu lidí bojujících proti Rusům. Je to absurdní, je to nezodpovědné a ukrajinskému lidu to jenom ublíží. A já jsem došel k závěru, že Zelenského režim je ďábelský. A já žiji na Ukrajině. Mám ukrajinské rodinné příslušníky. Myslím si, že ukrajinský lid je statečný, laskavý a úžasný. Ale v této době si myslím, že Zelenského režim se zbláznil a měl by být, no... Každopádně pro tyto lidi našli se lidé, kteří tvrdí, že lžou o tom, že lžu o tom, že jsem na Ukrajině. Jak vidíte, tohle je Krčak ulice, stojím přímo uprostřed ní. To je pravděpodobně poprvé v historii, stojím přímo uprostřed Krčak ulice a v dálce vidíte všechno. Stojím přímo Takže každopádně se omlouvám, jestli zním trochu vyjeveně, ale vlastně se bojím, aby mě nezastřelili. Ne toho, že by mě zastřeli Rusové nebo ukrajinská armáda, ale toho, že mě zastřelí zas zločinci, které tady v Kyjevě vyzbrojil Zelenského režim. Já jsem, kurva, naštvaný lidi. Ti vytváří chaos. A to Rusy nezastaví. To je to, co jde. Způsobí to jenom smrt civilistů, smrt a utrpení civilistů, aby Zelenský mohl mít zasraný foto-op. To je to, co se děje. Takže to byl zpravodajec anglicky mluvící z Ukrajiny. Děkuji, že mi to bylo zasláno, že jsme to tady mohli nějakým způsobem uvést. Karle, to přece vypovídá o tom, že my jako Česká republika, a to je, když jsi mluvil o Jarkovi Nohavicovi, o Vítěžku a tak dál, víme, že tady byl koncert na podporu Ukrajiny a byly ty peníze částečně použity na nákup zbraní. Humanitární pomoc tím, že jsme dodali Ukrajině zbraně a munici. A možná, že tyto zbraně a munice skončily v rukách těch pouličních gangů a různých zločinců, kteří v podstatě jsou schopni nastartovat na Ukrajině už takhle křehkou záležitost, jako je občanská válka. Ale v každém městě. To je přeci něco strašného. A sám uteče na americkou ambasádu do Polska, kde potom točí videa, jakože je v Kyjevě. Tenhle ten člověk, jak šel, tak pochopitelně se snímal, jak jde po ulici a v podstatě není to za ním některak na to, protože ta ulice tam žije. Jo? V podstatě tam jsou ruchy, tam je všechno. Tak co k tomu dodat? Takže my se podílíme na té genocidě, absolutně, jako stát.
No, je to asi tak, protože podle všeho nikdo totiž neví, které ty zbraně tam šly doopravdy, to je jedna věc. To jsme už probírali, že nemusí to jenom být z těch starých skladů, ty, které jsou tak staré, že ještě z dob totality, že Ukrajinci mohou používat, protože Ukrajině zůstala spousta zbraní ještě z minula, takže ti lidé ji umí ovládat. Na druhé straně nikdo neví to, co jsme taky probírali, jestli kolik z toho tam třeba mohlo být i z těch Vrbětic používáno, to, co tam bylo ukradeno, ale v každém případě už je zvláštní to, že s člověkem v tísni, který je řízený Mossadem a který řízí americká CIA, spolupracuje teda s nima, tak jeli vlakem od Jančury, který je známý podporovatel nacistických zvrhlíků, což mohu já dokázat akcemi jeho lidí z 23.6. a z 18.11. minulého roku. Nehledě na to, že Jančura velice dobře ví, proč zmizel tady odsaď z Ostravska, kde rod Jančuru je několikrát evidovaný ve svazcích STB. Takže potom se není co divit, že prostě takovýhle manipulace s nečím možným jsou ve velkém, protože mnozí počítají s tím, že lidi mají obrovskou spoustu starostí jiných, než aby si ověřovali informace, které jim je z média a mainstream předkládají, respektive vůbec si nevšimnou třeba to, co jsme tady probírali, a už někteří už si to taky všimli, že pozdrav, který používají někteří naši vrcholoví politici, Slava Ukrajina, že je od Benderovců, to je stejný, jako by použili pozdrav Heidla. Prostě jednoduše, tohle to nikoho moc nezajímá, nezajímá, nemá čas tohle to sledovat.
Jsem
rád, že to můžeme pomoci lidem prostě osvětlovat vícero věcí.
To jsou stejné signály, já tě trošku opravím, jo? Oni jsou chytří, oni to neřeknou celé, protože on ten symbol, který oni používali, bylo Sláva Ukrajina, Sláva hrdinům, jo.
Ale to Sláva hrdinům je až dodatečně. Sláva Ukrajina je základ.
Ano, to je dodatečně. Takže oni, když použijou jenom Sláva Ukrajina, a to bylo použito v Senátu, i to bylo vystrčilem, že? To bylo použito. A zase, kdo to použil, jakoby, jo? To je taky důležitý říct. Použil to šéf Senátu. Použila
šéf Senátu, šéfova sněmovny a teďka i šéf vlády.
Ano. Takže co ti lidé sdělují? My vyznáváme stejné nacistické hodnoty a to je Senát, to je parlament, to je vláda, čili oficiálně Česká republika se těmito signály, kdo jim rozumí, tak se staví na stranu toho strašného zla, které tam je šířeno na té Ukrajině už od roku 2013, možná ještě dřív. Jo? Takže to máme představitele. To jsme si zvolili tady sebranku. Jo? Ale lidé pochopně stejně jako nechápali, proč má Havel krátký nohavice. Tak ty signály prostě nechápali. Až s odstupem doby spousta lidí zjistila, že krátké nohavice jsou prostě v zednářském řádu u zednářů, svobodných zednářů symbol u určitých záležitostí. A že způsob podání ruky nebo způsob určitých gest, která lidé představují, která ukazují ti předáci jakoby různí těch vlád a toho, že to je o tom, že dávají najevo těm druhým soukmenovcům, když to takhle řeknu, tak, nebo soudruhům, dávají najevo. Ale soudruh to bych poškodil, protože soudruh vznikl ve francouzské revoluci, myslím, že ten výrok.
Je to, nevím, já jako vím,
je to z francouzské revoluce,
jiného, než ve skutečnosti ano. Je používáno u nás po komunistech.
Jasně, my to máme jako symbol toho komunismu, ale je to stará záležitost už z francouzské revoluce. Takže když oni se takhle deklarují, jako jsme jedna parta, patřím k vám, jo, rozumíš? Tak lidi tomu nerozumí a říkají si, to je debil, proč má krátký nohavice třeba, jo? Nebo to je blb, proč říká Sláva Ukrajina, když by měl říkat Sláva Ukrajině. Jo, rozumíš? Lidi to nepostřehnou, ale má to tu symboliku. Má to tu symboliku. Jediné, co, že jsem teda fakt mě zklamali, vyměkli a nehajlovali u toho. Byť v duchu asi jo, ale přeci jenom ještě není ta doba nazrálá tak, aby předseda vlády u toho Sláva Ukrajina zahajloval, nebo aby Pekarová tu přivázanou ruku, co měla pod stolečkem, že by si ji odvázala, protože jinak by ji vystřelila automaticky třeba, já nevím, nebo vystrčil. Jo. No nic, tak to je svět, ve kterém žijeme. No a my tady vysíláme proto, aby lidé dokázali nějakým způsobem se v tom zorientovat, aby... Já teda ti řeknu, že jak jsem byl po mnoha teďko jako svých zákaznících, klientech a tak, tak se našli lidé, kteří mě poslouchali. Jsme se o tom bavili a říkali, to je jako fakt, je to takhle? No to je... A hned si to začali dohledávat, jakoby, jo. Čili je lidi, o kterých jsem si myslel, že nějakým způsobem jako budou hodně ve obraze. tak jim to chybělo, ty informace, aby si přečetli třeba na volimdomov.cz některé věci, nebo na Sputniku, nebo na Aeronetu, nebo, jo, rozumíš, prostě, aby si dohledávali ty věci, prostě o Světničkovi se ví, že když ti řeknu, hele, Zuzana Dresslerová plácala nějaký nesmysly, víš, že jsme se včera o tom bavili někde pozdě večer, když jsme si telefonovali, tak jsme se bavili o tom, že se na ní podíváš, co to je za expertku, co to je za analytičku toho hákského mezinárodního práva. A teď vidíme, že to je prostě nějaká podržtaška, která skáče mezi popularizací neziskovky a mezi lovením nějakých svých kariéristických zářezů, na základě kterých třeba jednou bude ministryní spravedlnosti. Protože bude mít tu kariéru za sebou.
Ono, Petře, tam je ještě drobno, že ta investigace, jak se na CZ, tak tam má lidi, kteří sídli v tom, měli sídlo v tom v té zahradní chatce, co tam objevil kdysi Luboš Xaver Veselý. Že to je opravdu prostě formální jakoby organizace, která se vyjadřuje, že je super mezinárodní, ale ve skutečnosti jde o zahradní chatku na motiky, rýči a tak dále, akorát, že prostě tam napsali adresu této organizace.
No počkej, kdyby to byla chatka na rýče, to by mi nevadilo, ale to byla polorozpodlá chatrč, zarostlá roštím a nějakým náletem, kde už prostě strašně dlouho nikdo nebyl. Jo. Teď si vzpomeňme na ten stream, když tam šli, jak se tam prodírali prostě. No, ostuda. A teď si vezměme, že tenhle ten web investigace.cz pochopitelně nebude vypnutý, to je jasný, tak k němu cesta bude vždycky, jako. Ale pro lidi to může znít, jako, že to je investigace, co je investigace?
Že to jsou to divoci bojovníci za naše
za pravdu ve
spravodajství. Ano. To je jako teďka jsem řešil právě před chvíličkou, než jsme začali vysílat jinou organizaci, která bojuje za to, aby mohla taky fungovat. Ovšem, co vymýšlejí naše soudy a justice a podobně, na druhé straně upřímně řečeno, jestliže ti Švejdarovi a od Pavla Strumického nacisté ukradli moje počítače, tak je pravda, že tam byla magisterská, ne magisterská, ale disertační doktorantská práce, která měla zabránit, nevím jak teďka je to ve státním rozpočtu, ale za Babiše pravidelně bylo 10 miliard neziskovkám a ta práce vedla k tomu, aby se tohleto rozkrádání zrušilo. No a prostě věděli to, proto jako taky policie mlčí a nešetří tyhle ty zločiny Struminského a spol, co tady ukradli a díky tomu prostě šíří různé tyhle ty zločiny, včetně dětské pornografie, protože já jsem v tom počítači měl krátký záznam o tom, jak se můj synovec narodil a on při narození v porodnici neměl na sobě nic oblečené.
Cože?
Pro mě to je neměl nic oblečené. A pro mě to je prostě záležitost rodinného člena, příslušníka rodiny. Ale pro obchodníka z Struminského, který tvrdí, že je exekutor a že to, co získá exekuce, mi tak úspěšně musí prodat co nejúspěšnější, aby uspokojil údajné věřitele, no tak prodává porno dětské. A policie to stále záhadně může vyšetřit, přesto si mohla dávno ověřit, že žádné exekuce neexistují, že ten soud, který měl údajně něco řešit, tak nic neřešil nikdy, nikdy o tom nerozhodl, což se písemně u toho soudu ve spise dokázat, jak ve spise u soudu, tak na magistrátě, který eviduje moje adresy a tak dále, ale co je hlavní, ti exekutoři jsou celkem tři a spolupracují, jeden z nich sídlí na území Ruska a pověstný, podle některých odborníků, nelegál a špion Zima, Tomáš Zima, nedávný rektor Univerzity Karlovy, který už 17 letech byl členem komunistické strany, byť normálně členem, může být člověk až od 20, v té době mohl být, tak tento si chodil na ruské území pro peníze ve spolupráci s těmito exekutory. Údajnými exekutory. Je to prostě podvod, ale tady se postupně ukazuje, v čem je zakopaný prst, prostě, když někdo ví něco více, rád se podělí s posluchači o tom.
Takže to rád padlo dobře, protože chystáme rozhovor s Davidem Rátem, čtu jeho knihu. No a jenom připomínu, u vás v rodině byste si fakt měli udělat trochu pořádek, protože jestli se vám rodí nahatý děti, Karle, nezlob se na mě, ale to snad odporuje evropským hodnotám.
Že v podstatě ten synovec při narození neměl natažené rifle.
No ne, jako chápeš, jako kde jsou ty evropské hodnoty, jak vzali za své u vás v rodině? Zkuste se nad tím ideově zamyslet.
Takhle jsme nepřímo jako podpořili i toho zvrhlého gay pornoherce Jandu. A možná je tak, ono totiž podle toho,
ale co musíme jsem, končit.
Ano, já jsem myslel, že to samé tahle ta gay porno mafie, nebo teda pedofilní mafie, je i ve vedení obecního úřadu v Chotě Buzi. Písemně doloženo.
Tak pojďme končit. Karle, děkuji ti za účast v dnešních hovorech při víně. Děkuji všem, kteří se byli s námi. S Karlem se uslyšíme za chvilku, pochopitelně v aktualitách.
No a já jenom na závěr lidem říct, přijďte na Portu v neděli odpoledne do Poruby do...
Ano, už to neřeknete, protože Karel právě vypad. Mějte se krásně, od mikrofonu se loučí Petr Václav.
Křídly zamávaj, když děti kolem sebe úsměv rozdávaj. Když louka voní, motýl sedne na mou dlaň, cítím touhu žít, čas kolem zastavit.
Pak doma zpátky na zem nohy položím, pálí mě země, kterou denně musím jít. Zem, kterou dláždí strach a snaha získat víc. Mamon bez hranic, svědomí není nic.
Pojď vrať se zpátky, tam, kde jsi člověkem, svůj strach a zlobu vystřídej úsměvem. Pojď vrať se zpátky, k lásce a k přátelství, píseň si zpívej
o vnitřním bohatství.
Kdo z tebe saje radost, vášeň toužít, toho nech stát a zkus ho rychle opustit. Obklop se lidmi, co mají duši jako ty, kdo ji zaprodal, neví jak jí dál.
Je tady mnoho cest a mnoho proroků, nabízí úspěch léky jejich víc rok od roku. Jak ale poznáš, kde je pravda, kde je cíl, jen tvoje srdce ví, to tě nezradí.
Pojď vrať se zpátky, tam, kde jsi člověkem, svůj strach a zlobu vystřídej úsměvem. Pojď vrať se zpátky, k lásce a k přátelství, píseň si zpívej o vnitřním bohatství. Člověkem svůj strach a zlobu vystřídej úsměvem. Pojď vrať se zpátky k lásce a k přátelství, píseň si zpívej o vnitřním bohatství. Pojď vrať se zpátky tam, kde jsi člověkem svůj strach a zlobu vystřídej úsměvem. Pojď vrať se zpátky k lásce a k přátelství, píseň si zpívej o vnitřním bohatství.
Pojď vrať se zpátky.